Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Ring til Radio 4. Din vært er Sylvester Guldberg Røn.
Og vi er tilbage efter pinse, og vi skal blandt andet en tur på kirkegården. For er det i orden, at rådyr æder blomster, der skulle være den sidste hilsen til en afdød. Vi skal også debattere aktiv dødshjælp, for nu skal folketingspolitikerne forholde sig til, om det skal være lovligt i Danmark, altså at hjælpe andre mennesker med at komme herfra. Men først så skal vi tale om mænd. Rigtige mænd. For hvem skal egentlig bestemme og blande sig i, hvordan mænd er mænd? For nylig, der var der på den Instagram-konto, der hedder Herlige Svend, den har næsten 100.000 følgere, der var der et opslag, hvor der blev nævnt en lang række ting, som følgerne mente var umandigt at gøre i det offentlige rum. Den her liste, den var lang. Det kunne være at gå med paraply, være dårlig til at kaste, at synge, sidde med benene over kors, og ja, sågar det at fryse kunne være umandigt, mente de her mennesker på Instagram. Men den rigtige mand, den blæser ligestillingsminister Marie Bjerre fra Venstre nu til kamp mod. Hun ser nemlig tegn på, at mænds muligheder for at udfolde deres fulde potentiale er ramt af snævre idéer om, hvad de bør være, altså for eksempel maskuline. Derfor så vil hun i sin ministertid lave en, jeg citerer, en handlingsplan med en helhedsorienteret plan til mænd og drenges udfordringer. I et interview i Jyllandsposten fra sidste uge, der lyder det sådan her fra Marie Bjerre. Der er et meget snævert kønsbegreb, når det kommer til at være mand. Mænd er eksempelvis dårlige til at søge læge- eller psykologhjælp, for så føler man sig ikke som en rigtig mand. I virkeligheden der er der videre muligheder for det at være kvinde. Det er et problem, for der skal være frihed til at være den, man er. Mit ønske er, at vi får bredt det mandlige kønsbegreb ud, lyder det altså fra ministeren i den her artikel. Men det er ikke alle, der er lige vilde med ligestillingsministerens kamp mod den rigtige mand. Forslaget det er blandt andet blevet kaldt sexistisk, for hvem skal egentlig blande sig i, hvordan mænd er mænd? Og havde man gjort det samme med kvinder, den mand bag den udmelding, ham taler jeg med lige om lidt. Men jeg vil rigtig gerne høre din holdning til dagens første spørgsmål. Hvem bestemmer, hvad der er en rigtig mand? Og findes han stadig? Ham her, den rigtige mand. Ligestillingsministeren, hun vil i hvert fald gerne have et ord indført, når det kommer til det. Det er det første emne, vi skal debattere her i Ring til Radio 4 i dag. Og du kan være med på 72 30 44 44. Du kan også sende mig en sms. Den skal afsted til 14 24.
Du lytter til Ring til Radio 4.
Og for at komme godt i gang med debatten, så har jeg ringet en af vores faste lyttere op, nemlig dig, Peter Melgaard på 37 fra Viborg. Hej Peter.
Havs.
Peter, hvem bestemmer, hvad der er en rigtig mand?
Det er jo et hårdt spørgsmål, der bestemmer det. Altså, der er nogen, der kan prøve at bestemme det, men altså, jeg må sige, langt hen ad vejen, så er det vel et sammensurium af samfundsopfattelser, der bestemmer det på en eller anden måde. Vi skulle jo gerne være i så åben og frit og moderne samfund, at man selv bestemte, hvordan man var en rigtig mand.
Mm. Og altså, synes du ligesom ligestillingsministeren, at det mandebegrebet er for snævert?
Det er et svært spørgsmål. Altså, jeg vil nødig gå ind og give en minister ret eller uret i deres forhåbentlig længere uddannelse end i hvordan man sådan opgør bevægelser i samfundet. Men det sagt, så synes jeg, man skal passe utrolig meget på som regeringsperson i at skære alle over en kamp som værende nogen, der er underlagt en eller anden form for norm. Jeg tror, det er meget, meget forskelligt, hvad mænd i Danmark opgiver som værende det, de bliver presset af eller hængt op på eller sådan, forventet at skulle gøre.
Mm. Ja, for hvad tænker du om det her med, at en minister gerne vil lave en handleplan om, hvordan mænd er mænd, altså blande sig i, vil jeg undertunger jo nok sige, hvordan et køn er et køn?
Nu synes jeg jo, det er meget lavpraktisk, det som der blev foreslået. Hvis det handlede om, at mænd har nogle udfordringer med, at de ikke sørger for at komme til lægen, så synes jeg, det er godt, at vi får snakket om, hvordan kan det være. Og hvis de er dårlige til at bede om psykologhjælp, jamen så lad os da sørge for dem til psykolog. Fordi rigtig mange mænd har det svært. Jeg har selv først blevet udredt for ADHD som 32-årig. Og det havde jo nok været godt for mig at få det gjort lidt tidligere.
Mm. Og så er der jo det her med, jeg læste jo lige den her liste med hvad folk inde på Instagram synes var en rigtig mand. Og det kan man jo tænke om, at man ville de forskellige ting der. Hvad er en rigtig mand for dig?
En rigtig mand for mig? Det er jo måske en, der ligesom andre rigtige mennesker er et godt menneske, altså en ansvarlig samfundsborger på en eller anden måde. Det vil sige, i manderollen, og det vil så være folk, der ser sig selv som måske mænd, eller i hvert fald bliver set samfundet som mænd, og tillader sig at påtage den rolle også, jamen så er man måske en rigtig mand ved at være bevidst omkring, jamen, hvad får man så med pakken, som historisk set er samfundsmæssigt ved at være mand, og hvad har man af styrker og svagheder i den henseende, så man både kan bruge det på en god måde for alle, og måske også sørge for at give plads til dem, der så ikke bliver betragtet som mænd, eller heller ikke vil betragtes som mænd.
Mm. Men hvad med de her ting, som der bliver listet op i artiklen, som altså nogle sådan nogle lidt maskuline egenskaber? Er det noget, der for dig kendetegner det at være mand, altså at man er stor og stærk, og for eksempel ikke fryser, som det stod her i den her liste?
Altså, nu følger jeg også et herligt spil, fordi han er herlig. Når han deler sådan en liste, så er det også for at udstille opfattelser af ting, fordi han jo i den grad er en, hvis man skal bruge et halvkommet udtryk, en blød mand, som også opfordrer til, at man skal kan man sige, udfordre hinanden som mænd på ens opfattelser af de her ting, så vi kan måske være lidt mere nutidige omkring, hvad vi forventer hinanden.
Mm.
Så jeg synes, det er en sjov liste, og jeg tror, han deler den for, at vi kan have en debat om det. Ikke for at skulle udstille det som værende rigtigt, at mænd skal gøre sådan noget.
Men er det altså er det en god idé at blande sig i, hvordan mænd er mænd?
Ja, men hvis det er det, man gør, så kan det være, at det er en god idé. Men alle vil jo gerne blande sig i, hvordan man skal være som menneske. Så jeg synes, som gode individualister i et parlamentarisk samfund, så skal vi jo forholde os til det selv, og så skal vi jo være åbne for, at nogen kunne have en mening om, hvordan man skal gøre ting.
Mm. Peter, tak for lige at sætte debatten i gang. Jeg skal nok vende tilbage til dig. Altså debatten i det første debat, vi har her i dag, hvor vi taler om rigtige mænd. Hvem bestemmer, hvad der er en rigtig mand, og findes han stadig? Ja, det vil jeg gerne høre dit take på inde i sms'en 1424. Du kan også ringe til mig 72 30 44 44. Og vi taler jo altså om det, fordi Marie Bjerre, ligestillingsministeren fra Venstre, hun vil lave en handleplan med en helhedsorienteret tilgang til mænd og drenges udfordringer, fordi hun synes, at mandebegrebet i Danmark er for snævert. Men hvad mener du? 72 30 44 44. Du kan også sende mig en sms. Det er til 1424. Er du ved mig? Hvor er det sexistisk? Prøv at forestille dig en mandlig ligestillingsminister fremture med ønske om at ændre danske kvinders måde at være kvinder på for at løse de problemer, kvinder måtte have. Marie, det er altså for groft, det der. Ja, så lyder det i et tweet fra min næste gæst her i programmet om altså ligestillingsminister Marie Bjerre fra Venstres planer om et opgør med den rigtige mand. For vi har altså det her snæv og kønsbegreb om at være mand, og derfor så skal der en handlingsplan til, lyder det. Du er ikke stor tilhænger af den idé, det er dig, der er manden bag tweetet. Velkommen til programmet, Daniel Pinderup. Daniel Pinderup, kan du høre mig? Vi har måske lige en lille udfordring her med Daniel. Han er måske ikke lige med på linjen. Ved hvad? Vi prøver simpelthen lige at se, om vi ikke kan få ham med i på en telefon i stedet for. Og så kan det være, jeg lige er nødt til at vende tilbage til dig i stedet for Peter Melgaard. Er du stadig med mig, Peter? Kan du lige steppe ind for Daniel lidt?
Yes, ja, det må jeg også prøve.
Det må du prøve. Jeg skal nok lade mig stille ham det samme spørgsmål.
Jeg er jo nok en dårlig modvægt.
Daniel, ja, jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, nu snakker vi jo det her med en rigtig mand. Ser du dig selv, sådan helt personligt, som en rigtig mand?
Svar på Daniels vegne på det spørgsmål, det bliver svært.
Nej, jeg spørger dig som Peter. Men,
okay. Ser jeg mig som en rigtig mand? Det er et svært spørgsmål. Jeg tror, jeg prøver at være så uforholden om det spørgsmål som muligt. Nu er jeg jo sådan lidt papir nu, så sidder jeg med computeren meget tiden. Jeg tegner, designer, underviser i begge dele. Er sådan en serie iværksætter og serie konkurs med jer. Jeg Jeg prøver at vokse ind i rollen med at være den der rigtige mand, og i mit billede, der ville det jo være noget med at være bevidst omkring, hvad kan jeg, hvad kan jeg ikke, hvem kan jeg hjælpe, hvem kan jeg ikke hjælpe, og hvordan sørger jeg for ikke at, at udnytte de fordele, jeg har som mand over for andre på en uhensigtsmæssig måde.
Mm.
Så er jeg en rigtig mand? Det må nogle andre svare på.
Mm. Peter, jeg tror, vi har hul igennem til Daniel Pinderup nu, så tak for lige at redde mig der, for nu prøver jeg at sige godmorgen igen til dig, Daniel Pinderup.
Godmorgen.
Der var du. Det er altså dig, der står bag det tweet, jeg lige læste op. Jeg kan lige tage det igen. Er du ved mig, hvad er det sexistisk? Prøv at forestille dig en mandlig ligestillingsminister fremture med ønsker om at ændre danske kvinders måde at være kvinder på for at løse de problemer, kvinder måtte have. Det er altså for groft, det der, Marie. Det har du altså skrevet det tweet, Daniel Pinderup. Du er flittig deltager i ligestillingsdebatten, og så er du også folketingskandidat i København for Nye Borgerlige. Hvorfor er den her idé fra ligestillingsministeren ligefrem sexistisk?
Jeg synes, at lige så snart man begynder at lægge og bebrejde et eller andet essentielt indtryk af, hvad en gruppe af mennesker er i kraft af sit køn, for de udfordringer, som de måtte have i samfundet, som grundantagelse, altså uden overhovedet at have noget belæg for det andet end en idé om, at sådan måtte det være. Jamen, det er jo egentlig at tilskrive nogle negative egenskaber i kraft af sit køn. Så det synes jeg egentlig i udgangspunktet opfylder præmisserne for, hvad sexisme er. Hvis nu der var et belæg fra ligestillingsministerens side, hvis hun kunne vise til, at der var en eller anden form for dokumentation på, at det faktisk var mænd, som er udfordringen, så ville det måske være, så ville man måske stå et bedre sted, og så kunne man så sige, okay, hvad vil vi så gøre for at håndtere det faktum, at mænd er mænd? Det må da være nemmere at gøre nogle små ændringer der, hvor kontaktpunkterne er mellem system og menneske, end det er at ændre menneskene. Så jeg synes også, det er ulogisk og lyder meget ressourcetungt, eller i hvert fald ikke særlig ressourceeffektivt.
Men hvad er problemet i at lave en handlingsplan for mænds udfordringer? Altså hvis der er udfordringer, så giver det vel mening at prøve at løse dem?
Jo, men det der problemet her, det er, at ligestillingsministeren forudantager, at det er mændene, der er problemet. Det mener jeg ikke er tilfældet. Det er faktisk ikke ret lang tid siden, at vi i Borgerlige havde et beslutningsforslag til behandling inde på tinge, om at mandlige partnervoldsoffer også skal have ret til hjælp herunder psykologhjælp. Det stiller ligestillingsministeren sig imod. Så det er egentlig sjovt, at ministeren kan se, at der er klokkeklar diskrimination i loven, og som begrænser mænds muligheder for hjælp i en situation, hvor de er særligt udsatte, og affægter det, eller fejrer det af bordet, stiller sig imod det, og vil ikke gøre noget ved det, og så bagefter stiller sig frem og siger, at det er også mænd. Men det er mænd, der er problemer.
Men det er jo nogle specifikke problemer, som omhandler mænd. Altså, hvad skulle det ellers handle om end det?
Jamen, der kan sagtens være en lang række andre steder, hvor man kunne pege hen, for eksempel, hvordan systemet er gearet til at håndtere de her udfordringer. Eksempelvis så ved jeg fra egen valgkamp og kreds, at der er rigtig, rigtig mange mænd, som står i en ret udsat position, men som simpelthen ikke forventer at blive mødt, hvis de går til systemet. Og det har man også set mange eksempler på, at det faktisk er en ret rimelig forudindtagelse, selvom den er ærgerlig. For eksempel i mødet med jobcentrene, der har vi jo set, at der har været meget, meget omfattende problemstillinger. I mødet med familieretshuset, der er der problemstillinger, og så hvis man bliver udsat for partnervold, der er der simpelthen ikke nogen ret til hjælp.
Så det handler om, hvordan systemet møder mændene?
I stor grad, der er det et meget mere nærliggende sted at gribe fat. For eksempel, altså det kunne jo være sjovt at trykke ligestillingsministeren på maven, og så spørge, jamen, hvor mange mænd rækker der ud efter hjælp hvert år og bliver afvist? Fordi det har hun ikke talt på.
Nu læste jeg lige den her liste op med ting, som folk på Instagram havde sagt var umandige at gøre. Altså for eksempel gå med paraply, være dårlig til at kaste, synge, sidde med benene over kors, sågar fryse. Er det ikke et tegn på, at vi har et meget maskulint mandebillede i Danmark, hvis det er sådan nogle ting, folk de skriver, når de bliver bedt om at svare på, hvad det er umandigt at gøre i det offentlige rum?
Nej, jeg synes nærmere, at det lyder som lidt småfisent. Altså, hvis man er der, hvor man ikke kan tage en paraply med sig, når det regner, uden at føle sig ramt på sin maskulinitet, så er det måske fordi, at man savner maskulinitet i virkeligheden. Fordi det, jeg synes, det lyder som lidt for blødt, at man ikke er i stand til at danse eller slå en paraply op, uden at være næsten ude på sin identitet.
Mm. Så vi har ikke en maskulinitetsproblem?
Nej, tværtimod. Jeg har rejst en del i mit liv og også boet i udlandet, og jeg synes, at der er meget, meget langt imellem mænd, som er mindre maskuline, end vi er i Danmark. generelt.
Marie Bjerre, hun er jo ligestillingsminister, og hun siger selv i den her artikel, at det er på tide, at ligestillingen handler lidt om mænd. Er det ikke det?
Så absolut. Jeg tror bare, at man skal lade være med at se så meget på kønnet, og så i stedet prøve at vaske tavlen ren. Fordi vi kommer til det her med et bagklæde, om man vil, af feminisme, som handler om, altså der er en række analysemodeller og en hel tænkning, som handler om kvinders ligestilling. Og der er man simpelthen nødt til at vaske tavlen ren, i stedet for at arbejde videre på samme antagelser, fordi det er forskelligt, når det er mænd, man har med at gøre. Udfordringerne er anderledes, og udgangspunktet er også mange måder forskelligt generelt sagt. Jeg ved godt, at man ikke kan sige, at alle mænd er på den her måde, og alle kvinder er på den her måde, men ikke desto mindre, så er der nogle forskelle i generelle tendenser på tværs af mænd og kvinder, og det er man nødt til at respektere. Ikke mindst, fordi man kan heller ikke bare sige, at ligestilling er noget, man skal trække ned over hovedet på folk, og så bange til dem, indtil de passer ind i ens kasse. Det vil også være en mærkelig måde at fikse det folk på.
Ja, fordi nu nævner du også selv det her i tweetet med kvinder. Du siger, det var uhørt at foreslå det her om kvinder. Er historien ikke fuld af eksempler på, at man som måske især som mand og magtfulde mænd har blandet sig i, hvordan kvinder skal være kvinder, og som vi så er kommet videre fra?
Jo, og det kan man så sige, at paradoxalt nok, der er den feministiske bevægelse opponeret voldsomt undervejs imod netop den type tænkning og gøren, som ministeren nu lægger for dagen med omvendt kønsfortegn. Og det er jo bare brændstof til min kritik af ligestillingsministerens indgangsvinkel til det her.
Jeg har fået en sms, Daniel, fra en, der underskriver sig selv IC, der står, Marie Bjerre er en yderst fornuftig minister, der følger med tiden. Er du så ikke fuldt med tiden, eller hvad?
Jeg tror, jeg har betragtet bedre løsningsmodeller liggende, end ministeren har lagt frem indtil videre. Og jeg har også så tilpas mange konkrete udfordringer, som man kan slå ned i og sige, der kan vi forbedre, der kan vi dreje på knapperne, og der kan vi ændre nogle ting for at ramme nogle reelle udfordringer. Og jeg har også talt med mig. Det, som vi ser fra ligestillingsministeren, det er... det er rent forestilling og forudantagelse, og der er ikke nogen data, der bakker det her op.
Men hvorfor er det ikke reelle udfordringer, det som ministeren gerne vil tage fat på?
Jamen, jeg synes jo, altså, hvis ministeren gerne vil tage fat i nogle af de her udfordringer, som vi behørigt bør adressere, så bør man nok gøre det, i stedet for at bruge dem som motivation for at gå i flæsket på maskulinitet. Som om det er maskulinitet, der er problemer. Det burde jo også være sådan, at vi er i et samfund, hvor et velfærdssamfund, hvor det altså også gælder, selvom man er maskulin. Jeg mener, der vil jo antageligvis stadigvæk være nogen mænd tilbage, som bare er det her natur, og som der også skal være plads til.
Spiller det en rolle, at det er en kvindelig minister, der foreslår det her?
Jeg har set en del politikere, som har meget, meget fornuftige ting, som nej, i udgangspunktet, så er idéer uafhængige af de mennesker, som bærer dem. Altså, der er ikke idéer, som kun kvinder eller kun mænd kan bære. Men jeg mener, det er et problem, at ligestillingsministeren måske har givet lidt for meget øre til feministiske idéer. Jeg har set på hendes sociale medier, at det er feministiske NGO'er, hun er ude og besøge, når hun skal indsætte sig i ligestillingsmæssige emner. Og det mener jeg, at man kan se i realpolitikken, i de ting, som bliver lagt frem fra ministeren. Det er simpelthen for fejl. Og det er jo paradoxalt, at det er sådan nogle interessenter, som ministeren går til, henset at de eksplicit i mange tilfælde ingen erfaring har med mænd. De arbejder med kvinders ligestilling. Og så synes jeg, det er lidt forkert at spørge.
Og Daniel, lige kort til sidst, jeg er nødt til at spørge dig, hvad er en rigtig mand for dig?
Det er en, der er sig selv. Til syvende og sidst, så er man nødt til at erkende, at den mest ekstreme minoritet af alle, det er individet. Og rejsen derhen, det er en stor del af det, livet handler om. Og hvis man nægter sig selv en del af den rejse eller eventuelt destinationen, så har man allerede fejlet der. Så ideen om at være noget som helst rigtigt, det er for fejlet i min optik, man skal bare være sig selv.
Daniel Pinderup, tak fordi du var med i Ring til Radio 4 i dag.
Jamen selv tak, og tak for invitationen.
Selvfølgelig. Altså flittig deltager i ligestillingsdebatten, og også folketingskandidat for Nye Borgerlige i København. Vi taler altså om rigtige mænd. Hvem skal blande sig i og bestemme, hvordan en mand er en mand, og findes den her rigtige mand egentlig stadig? Det vil jeg gerne høre dit take på. 1424, der sender du mig en sms. Du kan også ringe til mig 72 30 44 44. Michael fra Kolding, han skriver, jeg forstår simpelthen ikke, hvad ligestillingsministeren vil. Hvem har efterlyst sådan en handlingsplan? Hvordan er sådan en intellektuel idé opstået? Det er eddermame langhåret, hvad man får tiden til at gå med i ligestillingsministeriet, skriver altså Michael. Vi ville gerne have talt med Marie Bjerre om hendes idé her. Hun har desværre ikke tid til at være med i programmet i dag. Men en, der har det, det er en lytter, der ringer nemlig dig, Hassan, på 42 fra Tostrup. Hej, Hassan.
Goddag, goddag.
Hassan, hvem bestemmer, hvad der er en rigtig mand?
Jamen, det er jo lidt det, der er problemet her, at der er en antagelse blandt mænd om, at, eller i hvert fald en masse mænd om, at der er en bestemt måde at være mand på. Nu er vi jo, jeg er jo bestyrelsesmedlem i en organisation, der hedder DareTender. Hvor vi netop arbejder med mænd og ligestilling. Og vi arbejder med et begreb, der hedder den mangfoldige maskulinitet. Og det handler i bund og grund om at forsikre mænd om, at de er berettiget til selv at definere og udleve deres maskulinitet. Og det kan være på utallige forskellige måder. Og det er det, jeg føler, at Marie Bjerre ligesom kommer ind på. Det er, at den opfattelse, vi mænd har af os selv, er ofte ret uhensigtsmæssigt. Eksempelvis det her med, at vi går til lægen så tit, som kvinder gør. Vi har svære ved at italesætte vores følelser, så de kommer ud på en forholdsvis negativ måde. Nu giver jeg Pinderup ret i, at man her i Danmark forholdsvis klarer sig bedre end andre steder. Men det, vi har erfaret, det er jo netop, at når mænd de får mulighed for at udtrykke sig selv i et trygge rum, det vi egentlig kalder, vi kalder dem ikke safe spaces, vi kalder dem brave spaces, fordi det kræver et vist mod at sige, jamen jeg passer ikke ind i den bås, som hedder maskulinitet på den måde, som samfundet forventer af mig.
Men er det ikke lidt sådan generaliserende og måske nedladende at sige, at mænd er dårlige til at tale om følelser, altså mænd som en stor paraply, og så derfor er vi nødt til at gøre noget ved det?
Du har helt ret, at det kan virke meget generaliserende, men nu er der så data, der bakker det op. Eksempelvis, at mænd de ikke går til lægen så ofte, som kvinder, at når de kommer til lægen, så er deres sygdomme eller deres skavanker ofte mere fremskridende. Det her det er bare nogle realiteter, som vi ved eksisterer, og det er derfor, vi netop arbejder med det. Og der er jo andre ting også, og grunden til, at vi netop siger det i ligestillingsøjnet, det er jo for eksempel, at der i kølvandet på MeToo blev skabt sådan et modtryk, hvor der var en masse mænd, der netop blev bange. De var nervøse, de var frustrerede over, at de ikke kunne opføre sig, som de nu engang havde lært, eller som vi nu engang havde lært af vores ældre generationer, og skabt det her kolossale modtryk. Men meget af det handler jo egentlig om, at vi som mænd ender med en frygt. Vi ender med skyldfølelse omkring, hvordan det er, vi gerne vil være mænd. Men når vi italesætter de problematikker, vi har med vores egen opfattelse af, hvordan mænd vi skal være, den her homogene maskulinitet, som, som vi ofte snakker om, så er det jo netop, vi ender, at vi ikke er rustet til at klare for eksempel sådan noget som MeToo.
Men Hassan, nu hørte vi lige Daniel Pinderup sige, at det er altså ikke den rigtige måde at gå til det her på. Det er ikke manden, der er problemet. Det er måske mere sådan i forhold til, hvordan systemet har kontakt med mændene. Er det ikke en lidt en farlig leg at lægge den over på mændene?
Nej, men det er jo mærkeligt at sige, at det kun kan være det ene og ikke det andet. Det er jo to forskellige ting. En ting er det systemiske i det, som siger, hvor jeg giver ham ganske ret, at i familieretshuset og i forskellige sammenhænge, så er mænd dårligere stillet. Akkurat som kvinder er dårligere stillet end mænd i mange andre henseender. Så det systemiske, det skal vi jo arbejde på. Men det andet, det handler også i høj grad om, hvordan vi mænd opfatter os selv. Så det er to forskellige slagmarker, så at sige, hvor der skal arbejdes. Så at sige, at vi skal kun fokusere på det systemiske og ikke fokusere på, hvordan vi mænd i os selv ofte er vores egne fjender, værste fjender, fordi at vi gør grin med mænd, eller vi kan finde på at gøre grin med mænd, der udtrykker deres følelser på en bestemt måde, som tænker på en bestemt måde, som agerer på en bestemt
måde. Jeg er nødt til at sige tak for snakken nu, for tiden den er ved at løbe fra os, men tak fordi du vil være med.
Jamen selv sagt da.
Du kan også blande dig i debatten 72 30 44 44, og du kan også sende mig en sms 1424. Hvem bestemmer, hvordan mænd?
Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Ring til Radio 4. Din vært er Sylvester Guldberg Røn.
Og om ikke så forfærdeligt længe, så skal vi en tur på kirkegården og tale om rådyr, der æder blomster, som skulle være en sidste hilsen til de afdøde. Men først så snakker vi lige lidt videre om rigtige mænd, for hvem skal bestemme og blande sig i, hvordan mænd er mænd. Ja, det taler vi jo om, fordi Marie Bjerre, ligestillingsministeren fra Venstre, i sidste uge var med i en stor artikel, et stort interview med Jyllandsposten, hvor hun præsenterede planer om at lave en handlingsplan med en helhedsorienteret tilgang til mænd og drenges udfordringer. Hun blæser altså til kamp mod den rigtige mand. Hun ser nemlig tegn på, at mænds muligheder for at udfolde deres fulde potentiale er ramt af snævre idéer om, hvad de bør være. For eksempel maskuline, lyder det altså. Hun siger sådan her i artiklen: det er et meget snævert kønsbegreb, vi har om det at være mand. Mænd er heldigvis dårligere til at søge, er eksempelvis dårligere til at søge læge- eller psykologhjælp, fordi så føler man sig ikke som en rigtig mand. I virkeligheden der er der videre muligheder for det at være kvinde. Det er et problem, for der skal være frihed til at være den, man er. Mit ønske er, at vi får bredt det mandlige kønsbegreb ud, lyder det altså fra ministeren i artiklen. Og jeg talte jo tidligere i programmet med Daniel Pinderup. Han er flittig deltager i ligestillingsdebatten, og talte altså det her om, at det var sexistisk, og at man i stedet burde kigge mod systemet, og hvordan de tilgår mændene, i stedet for at skyde efter mændene. Men hvad mener du? Hvem bestemmer, hvad der er en rigtig mand, og findes han egentlig stadig? Og i så fald, hvad mener du er en rigtig mand? Det vil jeg rigtig gerne høre, for ligestillingsministeren vil i hvert fald gerne have et ord indført. Du kan ringe ind til mig 72 30 44 44. Du kan også sende mig en sms, den skal afsted til 1424. Gitte, hun har skrevet ind til mig: maskulinitet og feminitet, må vi overhovedet sige det mere? Det handler vel om at være i stand til at hvile i den person, man er. Det er utroligt attraktivt. Jeg personligt vil gerne, at dagen, der holder døren, og ikke som det første siger, om vi skal dele regningen, når vi spiser brunch. Daniel, han skriver: halløj, at være en rigtig mand er gammeldags. Man skal hvile i sig selv og have selvrespekt. Jeg er tømrer og vant til at knokle arbejde, pylder ikke over småskrammer osv., men at tro, det er en rigtig mand, er forkert. Kan se nogle fædre lære deres sønner at være hårde, ikke græde, vise skrøbelighed osv. Jeg har altid sagt til min søn, at man skal tør vise svaghed, og ting gør ondt, både fysisk og psykisk. Ellers ender man med at være den, der aldrig tager til læge eller snakker med nogen om svære emner, som jeg selv har, fordi jeg er opvokset med den hårde manderolle, lyder det altså på sms'en. Jeg vil rigtig gerne høre, hvad du tænker om den her manderolle, som Daniel han også taler om. 72 30 44 44. Du kan også sende mig en sms på 14 24. Og lad os da lige tage et tur til Viborg igen, og vores faste lytter Peter Mellegaard på 37. Peter, nu hørte vi lige Daniel Pinderup her komme med argumentet om, at man skal ikke skyde efter manden, man skal skyde efter systemet. Hvad tænker du om hans pointe?
Jamen, altså, der er noget i det, men som Hassan så også korrekt sagde bagefter, så synes jeg jo, at man må gerne skyde efter begge dele. Det er da rigtigt, at hvis der ikke bliver tilbudt krisehjælp til mænd, der har været udsat for partnervold, så er det måske lidt uheldigt, at man så bagefter kommer og siger, at det er mænd, der ikke selv går til lægen. Men altså, det er jo ikke de færreste politikere forundt at kunne sige, at de ikke sådan, har det her sådan modsættende billede i deres argumentationer eller deres problemstillinger, fordi vi kan jo ikke alt som ligge i en ideel verden, hvis vi gerne vil gøre noget ved tingene. Mm. Så jeg synes, at vi sagtens vil kunne ordne begge dele. Jeg synes, Hassans input var ret spændende.
Mm. Nu hørte vi jo lige...
Jeg netop arbejder med mænd fra mange baggrunde.
Mm. Nu læste jeg lige den her sms op fra Daniel, som nævner det her med, at han er selv tømrer og vant til at knokle arbejde, men jeg tror, det er en rigtig mand. Det er forkert at snakke om den her hårde manderolle. Er det en, du kan genkende, den her, han snakker om, den hårde manderolle?
Oh, absolut, men det er mest min far. Han er en gammel mand nu, men han har jo han har haft alle mulige skøre jobs i løbet af sit liv, men han er absurd skidt til at gå til lægen, han er også meget sådan, at det går nok over. Og sådan noget. Jeg kan huske et tidspunkt, hvor jeg også havde som knægt fået blodforgiftning i min ene finger, hvor han ikke mente, at det var nogen grund til at gå til lægen med det. Så der er jo nogle ting her, hvor at, jeg er nødt til aktivt, som moderne mand, tror jeg, at modarbejde det, fordi min far, han er fra landmandsslægt, så han er jo vokset op med måske et lidt gammeldags billede på, hvad man skal kunne holde til som mand. Ikke at han nogensinde har prøvet at pådute mig det. Han har måske bare efterlevet det på en lidt gammeldags måde.
Mm. Peter, tak fordi du lige vil sætte debatten i gang igen. Jeg vender tilbage til dig, inden vi er færdige. Det lover jeg. Men først så skal jeg en tur til Odense og til dig, Allan på 73. Hej, Allan.
Ja, hej.
Allan, hvad er en rigtig mand?
Det er individuelt.
Ja.
Altså, en mand skal ikke sættes i bås. Altså, en mand kan godt lave mad. En mand kan godt gå med paraply. Men til gengæld, så skal man ikke prøve på at så feminisere ham.
Hvad mener du med det?
Tænker jeg tilbage på for eksempel på 70'erne, dengang at vi fik den bløde mand, ikke?
Mm-hmm.
Ham med det lange hår, og ham med fuldskægget, og ham med hønsestrik, gevandlerne på i mange kulører og alt det der. Han blev simpelthen, altså jeg følte, han kastrerer sig selv.
Mm. Men er det ikke netop at blande sig i?
Og den vej skal man ikke gå.
Men er det ikke netop ikke at gøre det særlig individuelt, hvis du har den tanke?
Ja, altså han skal selvfølgelig selv have lov til at bestemme, om han vil gøre det.
Mm.
Men jeg mener, altså der var en strømning dengang, synes jeg i hvert fald, at der næsten er udskammede mænd, som ikke gjorde det der.
Mm. Nu har
det kan jeg ikke lide.
Nu har vi så en ligestillingsminister, som vil lave en, og jeg citerer, en handleplan, nu skal jeg lige se, en handlingsplan med en helhedsorienteret tilgang til mænd og deres udfordringer. Vi ville selvfølgelig gerne have spurgt hende, hvad hun mener, men det har hun ikke lige tid til at være med til. Men hvad tænker du om den her idé?
Ja, hvad tænker jeg om den der idé? Altså, jeg mener ikke, det er noget, der skal komme rundtfra. Jeg mener, altså, det er noget, altså, folk de selv skal finde ud af.
Mm. Så politikerne skal ikke blande sig i det?
Overhovedet ikke, ligesom de lige så lidt, som de skal blande sig i så mange andre ting. De blander sig gennemgående i alt for meget.
Mm. Men,
det har ikke noget med frihed at gøre overhovedet ikke.
Mm. Nu nævnte du selv
det gælder både mænd og kvinder.
Ja. Nu nævnte du selv det her med, at det er individuelt, hvad en rigtig mand er. Men hvad er så den rigtige mand for dig?
Den rigtige mand, det er en, der ikke går rundt og for eksempel går rundt og udbreder sine følelser ved i hele dagen igennem og alt det der. Og en mand der, det er en mand, der viser sig som det, han er. Mm. Nemlig, at han indtager de attityder, som en mand nu engang er født med.
Hvorfor er det ikke mandigt at tale om følelser?
Det siger i det hele taget, jeg synes, at folk gennemgående, både mænd og kvinder, de går, altså det er ligesom det følelsesporno, der foregår, for eksempel i medierne.
Mm.
Og det prøver man ikke om.
Men viser det ikke også, hvordan man er?
Jo, men man skal snakke om det. Man skal snakke om det mand med mand, kvinde med kvinde eller kvinde med mand. Man skal ikke udbrede det i medierne.
Mm.
Det kommer ikke andre ved.
Allan, tak for at være med i debatten.
Det var så lidt.
Fordi så iler vi nemlig til Silkeborg, og dig, Alexander, på 31. Hej, Alexander.
Hej.
Alexander, du har sendt mig en sms, hvor der står overvej det her med omvej, omvendt fortegn. Kunne man sige, at kvinder skal ændres? Hvad du mener?
Jamen, jeg mener simpelthen bare, at man bliver nødt til at prøve at udvide det og tænke på, jamen, kunne man det? Vil vi kunne lave den kritik af kvinder? Vil vi kunne prøve at sige, jamen, kvinder skal ændres. Kvinder bruger for meget til læge, blev der sagt. Går for meget til psykolog. Det koster godt nok statskassen meget, at de hele tiden skal gøre det. Det vil du selvfølgelig ikke kunne, og det skal man heller ikke.
Mm.
Og det virker fuldstændig absurd, at man skal prøve at ændre manden. Man kan sige, at manden er i en identitetskrise. Det vil jeg godt prøve at give ret i. Men det at sige, at en rigtig mand skal forsvinde, det går simpelthen ikke. Også fordi, at hvis vi ikke har rigtige mænd, så har vi ikke et samfund. Det er de rigtige mænd, der er ude og fikse systemet, så at sige. Det er dem, der fikser din veje. Det er dem, der fikser alt det, du ikke kan se.
Men det her, det er jo tænkt som en hjælp til manden fra ligestillingsministeren. Det er jo ikke fordi, at ligestillingsministeren vil ændre dem. Hun vil hjælpe dem til, at der er mere plads til at være den mand, man lige selv gerne vil være.
Men det er ligesom den tidligere lytter. Det er jo ikke... det har hun absolut ingen ting at gøre med. Overhovedet ikke. Altså, det kommer kun til at... Det kommer til at skabe en forkert diskurs, der kommer til at gøre, at mænd føler sig endnu mere forkert.
Mm. Ja, fordi nu var du selv lidt inde på det her, som der også står i din sms, Alexander. Uden rigtige mænd ville samfundet gå ned. Det er rigtige mænd, som fikser vores veje, kloakker, teknik osv. Hvorfor er det en rigtig mand at gøre det?
Det er en rigtig mand, fordi det er rigtige mænd, der gør de ting. Der, altså, det er jo derfor, der er en kunstulighed på det.
Mm.
Det er svært, altså, og jeg er ikke selv en rigtig mand, det skriver jeg også. Overhovedet ikke. Hvis jeg har brug for hjælp, så skal jeg spørge alle mine fantastiske naboer, mureren, skovteknikeren osv. osv. Vi har simpelthen som samfund brug for, at der er nogen, der har lyst til at kravle op på den der 200 meter høje vind, eller det er den selvfølgelig ikke, den der utrolig høje vindmølle, og fikse den, så vi kommer til at få noget strøm. Vi har inderligt brug for flere rigtige mænd.
Så det er fint nok, at der er rigtige mænd, og det er også fint nok ikke at være det, ligesom du ikke er.
Fuldstændig. Men det er bare utroligt negativt, hvis vi skal prøve at skabe en ting med, at det ikke er okay at være rigtig mand. For så kommer vi til at stå i en situation, hvor vi lige pludselig råber efter de her rigtige mænd. Så kommer vi bare til at skabe en ny problematik. Lidt ligesom vi fået gjort i nullerne, hvor vi sagde, at sygeplejerske, dem er der ikke rigtig brug for. Og nu står vi lige pludselig med en helt vanvittig situation, hvor vi har brug for sygeplejersker.
Mm. Alexander, tak fordi du vil være med i debatten i dag.
Selv tak.
Og vi slutter den, altså debatten om de rigtige mænd ved Peter Melgaard, vores faste lytter fra Viborg. Peter, nu havde vi lige Alexander med her. Det er simpelthen, det er okay, der er rigtige mænd, men det er også okay ikke at være det. Hvad siger du?
Jeg synes, det er meget okay at være en rigtig mand. Jeg tror ikke, vi kommer til at mangle folk til at rense vores kloakker, til at fikse vores skure og ting og sager. Jeg synes, det er spændende, at vores politikere i Danmark kommer ind og siger, jamen, vi vil faktisk gerne hjælpe mænd med at kunne have lov at være mænd på den måde, de gerne vil. Fordi jeg kender utrolig mange, særligt i kreative brancher, som har haft brug for at prøve at finde ud af, hvordan de kan være mænd på en anden måde, end det de får skudt i skoene fra de små landsbyer, de kommer fra i Danmark. Og de har kun internettet at kigge efter, når ikke vores politikere snakker om det. Så jeg synes, det er godt, at ligestillingsministeren kommer ind på banen her. Om det så bliver udformet på en måde, vi kan bruge til noget, det må vi jo alle sammen snakke om.
Peter Melgaard, tak fordi du vil være med i vores rigtige mandedebat i dag.
Jo, tak.
Med SVM-regeringen er de politiske blokke sprængt i småstykker.
Det er jo nu toget kører i forhold til at træffe svære beslutninger.
Og gamle ærkefjender er blevet til regeringskollegaer.
Der må virkelig være nogle venstrefolk, der sidder med en mærkelig smag i munden.
Hver uge samler Radio 4 de mest erfarne toppolitikere og rådgivere i eksperimentet på midten.
Det bliver sindssygt interessant at følge os.
Lyt med i dag kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark.
Og nu skal vi en tur på kirkegård, for det er jo en typisk et sted, hvor du kan tage hen, hvis du gerne vil have fred og ro. Måske du tager dig hen for at besøge en afdød slægtning, lægge blomster, vande, måske plante lidt om. Men på flere kirkegårde i Danmark, der oplever de, at det ikke kun er mennesker, der kommer på besøg. Der er nemlig rådyr blandt gæsterne, og de er altså ikke bare lige forbi for at kigge eller få fred og ro. For de mange buketter, som jo for os er pæne at se på, de er altså noget lidt andet for rådyrene, fordi i flere tilfælde der spiser rådyrene altså de buketter, som mange af gæsterne ligger der. Og de er altså ligeglade med, om de er dyre eller ej. Det her det har altså været et problem mange steder i Danmark, blandt andet på Nordre Kirkegård i Herning, hvor Sanne Højgaard er formand for bestyrelsen. Hun siger til Jyllandsposten, det er ikke sjovt for de mennesker, som har en ægtefælle, forældre eller måske et barn begravet på Nordre Kirkegård og gerne vil lægge en blomst på deres gravsted og så gang på gang oplever, at roser og tulipaner er blevet spist. I Herning her på Nordre Kirkegård, der har de faktisk spurgt Naturstyrelsen, om de ikke godt kan få lov at regulere, altså at skyde rådyrene, dog med bue og pil. Det har de ikke fået tilladelse til endnu, og det gør sig gældende flere steder i Danmark. Naturstyrelsen siger til os her på Radio 4, et rådyr, der spiser udlagte blomster på en kirkegård, falder ikke rigtigt inden for rammerne af vildtskadebekendtgørelsens paragraf 2. Der er hverken tale om fare for mennesker, smitte af mennesker, behov for beskyttelse af flora og fauna, hindre skade på afgrøder med videre, eller tale om at forhindre alvorlig skade på ejendom. Det er altså begrundelsen for Naturstyrelsen, og grunden til, at de i mange tilfælde siger nej til, at kirkegårdene de må regulere de her rådyr. Men hvad siger du? Er det i orden, at rådyrene de æder blomster, som skulle være den sidste hilsen til en afdød? Eller skal kirkerne have lov til at sætte ind over for det her problem og eventuelt skyde de her hjorte. Du kan blande dig i debatten på flere måder. Du kan ringe 72 30 44 44. Du kan også sende mig en sms. Den skal afsted til 1424.
Radio 4 taler med Danmark.
Og vores kirkegårds blomsterdebat, den starter i Hellerup. Og dig, Asha Brandrup på 66. Hej, Asha.
Hej. Godmorgen.
Godmorgen, Asha. Hvad tænker du om det her med, at rådyrene, de spiser de her fine buketter, som pårørende har lagt på gravsteder og altså på flere kirkegårde rundt omkring i Danmark?
Ja, altså, jeg er lidt overrasket over debatten. Jeg kommer jo selv fra Tyskland, og der er det sådan, at vi har hegn omkring kirkegårdene, altså der, hvor kirkegårdene er tæt på skov, eller altså, hvor der kan komme rådyr hos os. I Tyskland kommer der tæt også vildsvin i nærheden af skovene. Så derfor er der et hegn, og så har man ikke et spørgsmål om man skal skytte rådyr eller ej. Jeg synes ikke, at det er en pæn idé at skytte en dyr, som spiser blomster.
Hvorfor ikke det? Ja.
Fordi jeg har det sådan, at hvis man lægger en kirkegård i naturen, eller tæt på naturen, så skal man også acceptere, at naturen er der, hvis man ikke vil tage altså sætte en hegn op. Mm. Og så synes jeg ikke, at det er pænt for ideen om en kirkegård, som jeg er et sted af fred og ro og harmoni, at gøre noget så voldsomt som at skyde en dyr, som ikke er et skadedyr, som lige bliver forklaret også.
Men hvordan vil du selv have det, hvis du tog op forbi kirkegården og havde placeret nogle blomster på gravstenen, og så de var væk, eller de var helt spist op af rådyr?
Ja, altså, jeg vil selvfølgelig ikke være lidt ked af det, men så vil jeg tænke, måske kan jeg finde en blomst, som rådyr ikke spiser, og sætte den slags blomst op. Nu er jeg ikke botaniker eller biolog, og så ved jeg ikke, hvilken slags blomster det kan være. Men jeg tænker, at det findes, eller nogen med tårn, nogen som de ikke vil begøre over. Eller jeg vil måske lægge en pæn sten på kirkegård, og så lægge nogle blomster og sidde der, mens jeg er der, og kigge på de blomster og forvente, at de måske ikke er der, når jeg kommer tilbage næste gang.
Men er det ikke at give måske lidt mere plads til dyrene end til os mennesker, hvis man bare lader det her stå på?
Nej, det synes jeg ikke. Mm. Altså, fordi altså, hvis man siger, at det er en plads for mennesker, så skal man bygge en mur eller hegn omkring og sige, at det er kun for mennesker. Men hvordan skal en dyr forstå, at den skal ikke spise blomster eller planter på en kirkegård, når den spiser planter rundt omkring, og hvor det også er accepteret af mennesker, at de gør det?
Asha, tak fordi du ville sætte debatten i gang. Jeg skal nok vende tilbage til dig lidt senere, og du kan altså også blande dig. Du kan ringe ind til mig 72 30 44 44, det vil jeg mægtigt gerne have. Og ellers så kan du også sende mig en sms på 1424. Altså, er det okay, at rådyrene de æder de blomster, som skulle være sidste hilsen til en afdød? Eller skal kirkerne have lov at sætte ind over for problemet og eventuelt skyde hjortene? Ja, det vil jeg altså gerne høre din holdning til. Ring endelig eller skriv til mig. Michael, han har sendt mig en sms. At rådyr spiser blomster og buketter på kirkegårdene skulle være et problem, synes jeg absolut ikke. Jeg synes egentlig, det er smukt, at de buketter, der er købt til mennesker, der er døde, stadig indgår i livets kredsløb. De skal absolut ikke skydes. Det vil være en skandale, skriver altså Michael. På flere af landets kirkegårde, der har man altså fået sig en ubuden gæst i form af rådyr, som sniger sig ind. Og her er der nemlig nem næring i form af alle de blomster, som vi jo ligger helt ubeskyttet blandt gravstenene. Men de efterladte, der har lagt buketterne der, de er altså ikke begejstrede for at få blomsterne spist. Flere kirkegårde har derfor søgt om tilladelse til at skyde dyrene, men det har de altså fået afslag på fra Naturstyrelsen. Og nu kan jeg sige velkommen til min næste gæst, nemlig dig, Ask Mikkelsen.
Ja, goddag.
Du er kirkegårdsleder i Vorup Sogn, og så er du altså også selv jæger. Hvordan reagerer folk, som har lagt blomster på en grav, og så dukker op og ser, at de er blevet spist af rådyr?
Ja, der er mange, de får sig jo en slem overraskelse, når de har haft en højtidlighed, måske en lørdag, og kommer på kirkegården igen om søndagen, og så er alt spist. Det er jo typisk et problem om vinteren, når der er fødeknaphed ude omkring. Så trækker rådyrene ind på kirkegården, hvor der er frisk føde, og det er en ubehagelig oplevelse for mange af vores troere.
Mm. Ja, altså nu siger du ubehagelig oplevelse. Hvordan reagerer de?
Jamen, i første omgang er der nogen, der reagerer nærmest de bliver meget forskrækket over at se, hvordan det ser ud, når det til dels er trampet ned og spist helt, og sådan et flot blomsterhav, der ligger over gravstedet dagen efter, hvor alle farver er væk, hvor der kun er grønne stilke tilbage. Det er jo en grim oplevelse, og man kan sige, mange står jo også netop på det tidspunkt, måske i deres liv, i en vanskelig situation, hvis de har mistet den nær pårørende. Mm. Og det betyder jo også, at man har jo rigtig mange andre tanker. Måske man har der er jo rigtig mange opgaver forbundet med at miste et nærstående familiemedlem. Og så er det jo ikke lige måske det fokus, man har, at ens gravsted så skal være et problem. Vi gør meget her på kirkegården for at sørge for, at den kontakt, de har med kirkegården, den forløber så problemfrit som muligt, og vi i hvert fald sørger for og prøve, at pårørende får en god og glidende behandling her på kirkegården.
Men er det ikke lidt voldsomt at gå så langt som at skyde de her rådyr, fordi de går ind og spiser blomster, som jo ligger, som ligger og lokker?
Jo, det kan man jo. Det er selvfølgelig en holdning, og det er også en holdning, vi accepterer fuldt ud. Men det er jo således, at der findes jo over en halv million rådyr i Danmark, og der bliver jo nedlagt af jæger, jævnførende de regler og lov, der nu er, over 100.000 dyr om året. Der bliver trafikdrabt måske, som jeg husker det, over 7.000 stykker rådvildt i trafikken hver år. Og det er jo, så de få dyr, der udgør et problem, er jo ikke et problem i forhold til bestanden i øvrigt. Og kirkegårdene gør jo rundt omkring i hele landet en stor indsats for biodiversitet. Mm. Det gør vi også her i Nørresundby. Altså vi sår jo vilde blomster og andet netop for at styrke biodiversiteten. Vi har uklippet arealer for at styrke insektlivet, og rådyrene er jo ikke truet eller i tilbagegang. Så det er jo svært for os at se problematikken i at regulere dem.
Mm. Og kan I ikke bare opfordre folk til at... For jeg ved, jeg har fundet en liste over nogle blomster, som de godt kan lide. Det er stemmeårblomster, roser, tulipaner og nelliker. Og så er der en lang liste med ting, som de ikke spiser. Påskeliljer, krysantemum, liljer og solsikker. Kunne I ikke opfordre jeres gæster til bare at sætte noget op, som de ikke så godt kan lide?
Selvfølgelig, og det gør vi også. Og vi er også i gang med at udarbejde en liste, som vi påtænker at udlevere til både eksisterende og nu og nye gravstedsejere. Men blomster til en højtidlighed bliver jo også måske ofte udvalgt efter, hvad afdøde holdt af forskellige blomster. Og hvis man har et familiemedlem, der har sat pris på røde roser, og man vælger at bruge det som en porrebuket, så mener vi jo også, at man skal have den mulighed. Altså hos os, der var hensyn til vores bruger, det var jo rigtig tungt. Fordi vi vil jo gerne have, at vi fra kirkegårdens side sørger for den svære situation, man står i, at vi kan lette den så meget, som det overhovedet er muligt. Det er vores primære fokus. Det er vores brugere.
Tak fordi du var med i programmet i dag, Ask Mikkelsen.
I er meget velkommen.
Altså kirkegårdsleder i Vorup Sogn, og jeg vil rigtig gerne høre din holdning til, om det er okay, at de har rådyr, de æder blomster, som skulle være en sidste afdød, sidste hilsen til en afdød, eller skal kirkerne, ligesom de gerne vil i Nørresundby, have lov til at sætte ind over for problemet og eventuelt skyde hjortene? Lars Hansen fra København, han melder ind og siger, der kommer bare nye dyr, hvis man begynder at skyde dem. Og nu skal vi en tur til Nordsjælland og tale med dig, Dick, på 76. Hej, Dick.
Ja, hej.
Hej. Skal man skyde de her dyr?
Nej, selvfølgelig skal man da ikke det.
Nej.
Jeg synes, at der er mange gode holdninger til det her.
Mm.
Men jeg har rejst meget i Asien, Og der har man det sådan, at hver eneste morgen, så har man lavet en tilret med, tilstilling med ris og blomster og hvad som helst og frugt. Og det stiller man ud for sit hus. Og man ved udmærket godt, at det er dyrene, der kommer og spiser den. Men den afdøde, som de elsker, kunne, den sjæl kunne i virkeligheden godt ligge i det dyr der. Så derfor så sørger de for, at den sjæl får noget at spise. Mm. At vi sådan gør med hele naturen til noget. Altså jeg synes jo, det er den kirkegårdsrolleren taler, ham der bestyrer den kirkegård, der lige var. Altså, jeg synes, at det er fantastisk, at I netop siger, at der findes nogle blomster, de ikke spiser. Jeg har nogle tulipaner, eller undskyld, nogle roser, der står oppe i mit hus. Og de kommer og spiste alle knopperne altid. Så lavede jeg et hegn på 65 cm.
Mm.
De kommer ikke ind.
Mm.
Så hvis det nu er sådan, at man har afleveret alle sine roser og blomster og tulipaner til en begravelse, og man gerne vil komme en uge efter og se, hvordan det ser ud, så kunne det være, at kirkegården bare kunne lave et lille hegn.
Mm.
Et smukt hegn, der kunne afdække, eller der kunne beskytte et gravsted.
Ja.
Og så er det overstået. Men lad da være med at tænke på, at fordi du sagde, som du sagde, der findes en liste, som de ikke spiser, og det er rigtigt. Giv dem dog det.
Dick,
men man må ikke...
Dick, tak
må
fordi ikke du var med i debatten. Der er altså nogle nyheder, der venter, men tusind tak for indsparket.
Hej så længe.
Hej så længe. Og du kan også ringe ind til mig, ligesom Dick, 72 30 44 44. Er det okay, at rådyrene de spiser blomster ude på kirkegårdene? Klokken 10.
Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Ring til Radio 4. Din vært er Sylvester Guldberg Røn.
Og her i den sidste time af programmet i dag, der taler vi videre om kirkegårdene. For det er jo altså typisk et sted, hvor man tager hen, hvor man gerne vil have noget fred og ro. Man lægger måske en blomst hos en kær afdød. Man kan vande om, men man kan vande eller plante om. Men på mange kirkegårde i Danmark, der oplever de altså lige nu, at det ikke kun er menneskerne, der kommer på besøg. Nemlig rådyr i stor stil, der besøger kirkegårdene og spiser de her nemme bytter, som vi jo lægger ud til dem, nemlig blomsterne på gravene. Dem kan de rigtig godt lide at sætte tænderne i, og det er et problem på mange kirkegårde, at simpelthen at blomsterne, der bliver lagt ud til gravstederne, simpelthen ikke kan være i fred for de her rådyr. Det er blandt andet et problem på Nordre Kirkegård i Herning her, Sanne Højgaard, formand for bestyrelsen. Hun siger til Jyllandsposten, at det ikke er sjovt for de mennesker, der har en ægtefælle, forældre eller måske et barn begravet, og gerne vil lægge en blomst på gravstedet, og så gang på gang oplever, at roser og tulipaner er blevet spist. Her i Herning, der har de spurgt Naturstyrelsen, om de ikke godt kan få lov at regulere, altså skyde rådyrene med bue og pil. Men det har de altså ikke fået tilladelse til, og vi har spurgt Radio 4, hvorfor at de ikke giver tilladelse ud til kirkegårde, i hvert fald ikke i særlig stor stil. Og de skriver tilbage: et rådyr, der spiser udlagte blomster på en kirkegård, falder ikke rigtig inden for rammerne af vildskadebekendtgørelsens paragraf 2. Der er hverken tale om fare for mennesker, smitte af mennesker, behov for beskyttelse af flora og fauna, hindre skade på afgrøder med videre, eller tale om at forhindre alvorlig skade på ejendom, som ligesom er de her betingelser i den her paragraf. Men derfor så kan vi jo godt tage debatten. Så mit spørgsmål til dig er: er det i orden, at rådyr æder blomster, der skulle være en sidste hilsen til de afdøde? Eller skal kirkerne have lov at sætte ind over for problemet og eventuelt skyde dem? Du kan blande dig i debatten 72 30 44 44, der ringer du ind til mig, det vil jeg mægtig gerne have. Og ellers så kan du også sende mig en sms 14 24. Det her er Nette gjort. Ja, i naturen har vi rådyr, der er vel tre måder at imødegå gener på kirkegårde. Man kan sætte hegn op om kirkegårdene, man kan skyde rådyrene, og endelig kan man lade være med at sætte blomster på gravene. Den døde har jo ingen glæde af det. Engang sagde man: giv mig en blomst, mens jeg lever, siger altså Annette inde på sms'en. Jeg vil også gerne høre, hvad du tænker. Og jeg tænker lige, vi tager en tur til Hellerup igen, og til vores faste lytter, Asja Brandrup. Er du stadig med mig, Asja?
Ja.
Det var godt. Asja, nu hørte vi jo lige kirkegårdslederen her fra Nørresundby op i Nordjylland, som sagde, at det kan altså gøre ondt på mennesker, det her, hvis de her blomster forsvinder. Kan du ikke godt forstå det?
Det kan jeg godt forstå, men jeg kan også godt forstå den anden argument, som er en helt pragmatisk argument. Altså, hvor mange dyr skal man skyde? Man skyder den ene dyr, som spiser blomster i dag, og så kommer der en anden næste dag. Og der for mig er det ikke et spørgsmål, at man at man skyder for mange dyr i forhold til, hvor mange dyr der er, som der bliver argumenteret, at det er en meget lille tal i det hele set. Men det er princippet, at man ytterligere en dyr, som har ikke gjort noget, og ikke i forbindelse med en jagt, eller altså en dyr, som bare er en del af naturen og en del af livets kredsløb, som der også bliver sagt. Og det synes jeg er en meget smukkere idé, end at man bare skytter. Og som jeg også bliver sagt, der findes praktiske løsninger med en slags småhegn eller storhegn omkring kirkegården, eller de blomster. Jeg kan godt forstå argumentet, at man gerne lægge de blomster, som den afdøde har elsket, mens han eller hun var i livet.
Men der er jo, som kirkegårdslederen også var inde på, der er jo 500.000 rådyr, altså kunne man ikke godt regulere nogle af dem, som er ubudne gæster på kirkegården?
Jamen, så vil man stå på kirkegården hver dag og skyde nogle rådyr hver dag. Hvorfor skal man gøre det? Altså, hvorfor har vi et lov, som siger, der er en jagt sæson, og der er en sæson, som ikke er jagtsæson. Mm. Det er for at beskytte dyreliv og naturen, og jeg kan ikke forstå, hvorfor en religiøs institution vil sætte sig over de her principper og skytte de dyr, fordi altså for mig er især en rådyr, det er også en meget smuk dyr, og en dyr, som man finder i mange malerier, altså religiøse malerier, og som står lidt for fred og ro og harmoni, selvom man også spiser dem. Men det er altså en modsigende forhold for mig, at man vil skyde en smuk dyr, som ikke er skadedyr, for at beskytte blomster, og jeg synes, der må være andre muligheder for at respektere menneskernes ønsker.
Altså, tak for inputtet her, og for lige at få skudt debatten i gang efter nyhederne. Jeg vender tilbage til dig senere, det lover jeg. For nu skal vi altså videre i debatten, hvor vi altså taler om rådyr på kirkegård. Hvad er det okay, at de går ind på kirkegårdene, altså rådyrene, og spiser de blomster, som pårørende lægger på gravstederne, eller skal de have lov at skyde dem ude på kirkegårdene? For det er altså noget, de bøvler med rundt om i landet. Altså ubudne gæster, der skamferer gravene. Det er ikke gravrøvere, men hjorte, der æder den pynt og blomster, som vi andre har lagt til vores nærmestes gravsteder. Hvordan kommer man så det problem til livs, og skal man overhovedet det? På Nordre Kirkegård i Herning, der vil de gerne have lov at skyde rådyrene. Det må de ikke for Naturstyrelsen. Og i Nørre Sundby, som vi lige talte med inden nyhederne, ja, der forsøger de sig nu med vagthunde. Nu kan jeg byde velkommen til Ring til Radio 4 til dig, Miki Gjerris.
Ja, hej.
Du er lektor i bioetik ved det naturvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet. Så er du også teolog. Hvad tænker du om det her med, at rådyrene de går og æder buketter ude på landets gravsteder?
Altså, for det første, så kan jeg godt forstå, at mennesker, der har mistet, gerne vil sørge og give deres sorg et eller andet udtryk. Og man kan sige, det at lægge blomster på en grav, det er jo en måde at prøve at vise en kærlighed på, som man ikke rigtig længere kan komme af med til den, man elskede, fordi vedkommende er død. Så det er jo en vigtig ting, at vi har de muligheder. Når det så er sagt, så har vi os, der i live, et kæmpe problem i forhold til den natur, som i øvrigt bærer vores liv, og især i Danmark. Vi har stort set ingen natur i Danmark, og den natur, vi har, det er ikke sådan en vild natur. Det er en, vi lever sammen med, så det er sådan en koeksistens, kan man sige. Mm. Og det skal vi finde ud af, undskyld, beklager, hvordan vi bedst muligt lever sammen med natur, fordi ikke alene har vi brug for natur rent fysisk til at leve af, men vi har også brug for det rent, hvad skal vi sige, mentalt og åndeligt. Mm. Og der er det her med, at lige så snart den natur gør noget, der er i vejen for os, så fjerner vi den. Det er vi simpelthen nødt til at komme ud af det her, fordi det er den måde, vi har reageret på de sidste par 100 år, og det har bragt os ind i de problemer, vi står i dag med klimaforandringer, en biodiversitetskrise, som mange sammenligner med den masseuddøen, der fandt afsted, da dinosaurerne forsvandt for 65 millioner år siden. Mm. Så vi er nødt til at prøve at finde, hvordan lever vi sammen med natur? Hvordan er der plads til både os og den? Og begynde på kirkegårde, som om noget af stedet, hvor vi mennesker bliver mindet om, at det ikke er os, der har styr på det her. Mm. At i sidste ende, så er vi her et kort åndedrag, og så er det væk igen. Mm. At vi der så vil begynde at skyde den natur væk, fordi vi vil have lov til at lægge de blomster, vi vil på de grave. Det synes jeg simpelthen er en forkert tilgang til det at leve sammen med natur. Og jeg tror, det vi kan gøre, det er i stedet for at prøve at finde ud af, hvordan kan vi ære og mindes vores døde, som vi skal, samtidig med, at der er plads til natur. Og der har vi så røget ind i nogle konflikter her, meget tydeligt. Og der mener jeg simpelthen, det at bortskyde dyrene er den forkerte løsning. Mm. Så er det os, der må prøve at indrette vores måde at vise sorg og respekt på en anden måde, så der også er plads til de dyr. Der er jo masser af måder at indrette kirkegård og gravsteder på, hvor rådyrene ikke er et problem.
Ja, fordi hvordan gør man så helt konkret det her med, hvis du er meget modstander af det her med, at vi hele tiden skal regulere naturen, hvis man kan sige det på den måde. Hvordan gør man så det her, så vi både kan have en respektfuld måde at mindes vores, dem, vi ikke har længere på, samtidig med, at der er plads til naturen?
Altså, for det første kunne vi jo sådan helt konkret, og nu er jeg jo ikke konkret, jeg er teolog og etik, altså vi er meget lidt konkrete, men jeg tænker, at havde du et skovområde, hvor vi begravede vores døde, hvor du gik ud, og hvor du ikke bragte altså, blomster, der er døde med og lagde på graven, og så lod ligge og rådne, men i stedet for at lod det liv, der nu engang er i en skov udfoldelse omkring graven, ja, så ville du ikke have samme problem. En lidt mere lavpraktisk løsning kunne være at sige, at det vi pynter vores grave med, det er noget, som rådyr ikke er interesseret i at spise. Det kunne jo også være en løsning. Men ideen med enten at skyde dem eller hegne det ind, og altså, det er jo også fordi, vi har fået den idé med kirkegårde. Rigtig mange kirkegårde er jo enormt sirlige. Altså det hele er klippet og ordnet, og der er revet stier, og i virkeligheden kan man se de her kirkegårde som sådan et, fordi det er der, hvor vi ikke har nogen magt. Altså det er jo det, døden er. Det er den endegyldige erklæring af, at det ikke er os, der bestemmer. Mm. Og så har vi indrettet vores kirkegård, så det hele er så revet og fint, at det ser ud som om, det er os, der bestemmer. Det er jo som at besøge et parcelhushaverne i en forstad. Og der kunne vi jo i stedet for gå vild med viljevejen og sige, så lader vi kirkegårdene være en afspejling af den dynamiske natur, vi er indlejret i som mennesker, og den rummer altså også død og forrådnelse, og sådan er det at være til. Så kirkegårdene også afspejlet, hvad det egentlig er at være menneske, i stedet for det her forsøg på at i virkeligheden laver det om til en slags supermarkedsgange, hvor vi kan gå og lade, som om vi bestemmer.
Men Miki Gerse, det ene er jo det, at man betaler til sådan en plads, så man kan sige, så det er jo den ene del af det, men er det ikke også fair, hvis man føler, at man har ret til at indrette sådan en lille gravplads, lige præcis som man gerne vil, og det kan være ens afdøde elskede, den lige præcis den her blomst, og det er den helt rigtige måde at ære den person på ved at lægge det på graven. Altså er det ikke okay at føle, at man har ret til at bestemme over de der 2x2 meter, eller hvad det er?
Nej, fordi vi synes, vi har ret til alting. Altså, vi har indrettet hele verden, og især det her land, som om det er os, der bestemmer. Og det er det altså ikke. Vi skal prøve at se, hvordan vi kan passe ind, så der også er plads til de andre. Og meget kan man sige, men jeg tror altså, de afdøde er fløjtende ligeglade med, hvad for nogle blomster, vi ligger på graven. Det har en betydning for os. Og der kan vi jo så arbejde med, at vi gør de her ting på en anden måde, som stadigvæk er et udtryk for sorg, respekt og kærlighed, men som samtidig giver plads til, at der er andet end lige, hvordan vi synes, tingene skal være. Mm. Og det kan man sige, det er jo et mentalt arbejde, vi står overfor, men det synes jeg er et bedre arbejde at gå i gang med, end at prøve at finde ud af, hvordan vi fysisk nedskyder nogle af de få dyr, der er tilbage i det her land, som vi ikke har i snor.
Nu siger du få dyr, der er jo over 500.000 rådyr i Danmark. Hvis der nu var nogen, man kunne regulere, var det så ikke netop dem?
Jo, men ved du hvad, nu er vi jo ikke i den situation, fordi vi har fjernet alle rovdyrene. der er jo ikke en natur, der udspiller sig. Så jo, vi er i et vist omfang nødt til at regulere rovdyr, men at gøre det, fordi de spiser blomsterne på gravene, det synes jeg ikke. Jeg synes, vi skal prøve at finde ud af at lade den reguleringsordning, der finder sted nu, og som Naturstyrelsen jo er, hvad skal vi sige, ansvarlig for, og som jo har været inde at sige nej til det her, de steder, så de tænker åbenbart ikke, det er der, der er brug for regulering. Så i det omfang, regulering er nødvendig i form af jagt, så tænker jeg, at vi skal lade Naturstyrelsen gøre det, fordi så foregår det på naturens præmisser, ud fra hvad vi mener, der er brug for der. Mm. Ikke fordi vi vil have vores 2x2 meter gravsted præcis, som vi vil. Og jeg synes faktisk, der ligger nogle enormt spændende perspektiver i at prøve at indrette den måde, vi siger farvel og mindes vores døde på, så det i langt højere grad afspejler et natursyn, som vi levende også har brug for, for at få ændret på de naturkriser, vi står i. Og der synes jeg, der ligger sådan et spændende arbejde for os, og det ved jeg, man er i gang med, at der er jo kirkegårde, der arbejder på det her med at prøve at skabe rammer for biodiversitet og sådan noget. Og det tænker jeg, der er en meget bedre vej at gå, end ligesom at fortsætte den her, vi har ret til, at det skal være den blomst. Fordi det er den måde, vores kultur har reageret på over for naturen i flere hundrede år, og det har altså ikke bragt os nogle gode steder hen, det må vi bare sige.
Miki Gjerris, tak fordi du var med i Ring til Radio 4 i dag.
Selv tak.
Altså lektor i bioetik ved det naturvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet, og derudover også teolog. Der er masser af sms'er til mig i indbakken, det er decideret herligt. Anna skriver, hvad kan rådyr ikke lide at spise? Ja, det kan jeg svare på, for der er nemlig, man kan finde sådan en liste over, hvad kan man ligge, hvis, altså, hvad kan man ligge her på gravstederne, hvis man ikke vil have, at rådyrene de kommer forbi. Rådyrene de kan godt lide stemmorblomster, roser, tulipaner, nelliker, men de spiser helst ikke sådan noget som påskeliljer, krysantemummer, solsikker, iriser, alle sådan nogle ting. Så man kan altså gå ind på internettet og finde nogle lister over, hvad rådyrene ikke så godt kan lide, hvis man gerne vil have, blomsterne skal være i fred. Der er også andre holdninger på sms'en. Der er en, der skriver, jeg vil blive beæret over at få rådyr til at besøge min grav. Allan skriver, ingen problemer, for jeg har sagt til familien, de skal spare blomster på min grav. Jeg har ingen glæde af dem 3 meter nede under jorden. Og Linda, hun skriver, lad den vilde natur være i fred. De døde er ret så ligeglade med blomster, og man kan sagtens hylde og minde de døde uden blomster. Rådyrene, de prøver bare at leve, ellers byg et hegn. Det behøver ikke være så svært. Beskyt dyrene, og ikke de døde. Du kan også være med i debatten her. 72 30 44 44, der ringer du ind til mig. Det vil jeg mægtig gerne have. Jeg vil gerne tale med dig. Og ellers så kan du sende mig en sms. Det er 14 24. Nu skal vi en tur til Langeland og tale med dig, Esben på 52. Hej Esben.
Hej.
Esben, er det okay, at de her rådyr, de går og gnasker alle de blomster, vi lægger på gravstederne?
Ja, det er det da. Altså, jeg synes faktisk, at det er en usmagelig debat, fordi at, rådyr og dyr i det hele taget jo ikke har noget begreb om, hvad der er vores og hvad der er deres. Og hvis vi begynder at skyde dyr, fordi at de har spist blomster, så er det jo sådan det samme som, nu skal vi have rådyr til aften, og det skal vi have, fordi at den lille skiderik kan spise blomsterne på mormors grav. Det kan vi ikke. Altså, det er en fuldstændig afsporet debat. Nej,
hvorfor er det
usmageligt? Ikke have lov til at skyde de dyr, siger du?
Hvorfor er det usmageligt?
Jamen, det er jo fordi, at vi, det er et indgreb i natur, fordi at de forbryder sig mod noget, som ikke giver nogen mening. Altså, hvis folk bliver ked af, at blomsterne bliver spist, så ved vi, hvorfor de der blomster ligger på graven. De ligger for de levende skyld, for dem, der har lagt dem deres skyld, ikke for dem, som er døde. Altså, det er en fuldstændig underlig debat. Lad dog de dyr spise de blomster der, så skal vi ikke selv smide dem væk. Altså, så det er simpelthen, fordi i sidste ende, så lander de på en møding, eller på, en kompostbunke, ikke?
Men vi regulerer jo også andre dyr, hvis de er til gene.
Det synes jeg ikke, vi gør. Altså, jeg tror, vi regulerer mere dyr for at have nogenlunde sund bestand. Det er derfor, man regulerer via jagt, ikke? Og det er der er god tradition for. Det er også nødvendigt, fordi vi lever i et land, hvor der ikke er noget natur tilbage. Det eneste natur, vi har tilbage i Danmark, det er sådan set havet, ikke? Og det er også ved at gå i stykker. Så vi skal opføre os ordentligt, så skal vi give noget plads til noget biodiversitet. Og hvis vi begynder at slå ihjel, fordi at nogen spiser nogle dødsblomster, så er vi edderrømme langt ude. Så er vi moralsk virkelig ind i en blindgyde. Og den her blindgyde, det er ovenikøben, den er ensrettet. Ikke?
Men hvorfor gør det en forskel, det her med nu, du bliver ved med at sige, de dødes blomster, og at man skal huske, at blomsterne jo er der for de levende skyld. Altså, hvorfor gør det en forskel? Er det ikke okay, at man som levende og som sørgende og som efterladt har et sted, man gerne vil kunne komme hen i fred og ro og kigge på måske nogle ting, der minder om den, man ikke har længere? Altså, hvad forskel gør det?
Ved du hvad, nu kan jeg sige den ting. Min mor, hun døde her sidste år, den 4. december. Hun vil gerne nedsænkes på de ukendtes grav. Og det er fint nok. Der er et sted, hvor jeg kan gå hen. Hun ligger og kigger og ned i Sønderbroby Kirkegård og kigger over på Carstens Mark. Det ved jeg. Det har jeg det trygt med. Ved du hvad, hvis der kommer et rådyr der og mener enten, at det skal defikere det, eller det skal spise det, er fint. For hvis ikke det kan lade sig gøre, så er vi altså i gang med at grave os, altså male os selv op i et hjørne. der er ikke nogen grund til at preservere sådan nogle ting der for altid. Mm. Hvis vi vil gå ud og sørge, så sørger vi. Det gør vi også hjemme i sofaen. Det er ikke noget med, at vi skal have reserveret et sted, hvor vi kan gå hen og så sidde og ud, og så skal vores sorg have lov til at udspille sig der, og der må ikke foregå noget andet. Så er vi i gang med at male os op i et hjørne, fordi mennesker bliver ved med at dø. Ikke? Og i øvrigt så er det også sådan, at efter en vis årrække, så afskaffer vi de her gravpladser igen, og så var hele det teater, der opstod omkring det, det var fuldstændig omsonst. Og det er derfor, jeg synes, det er en fuldstændig amoralsk og afspurgt debat. Altså, de der dyr, de skal have plads. Og det, hvis ikke vi giver dem plads, jamen, så er det en skøn dag. Så vi kan ikke spise de penge, vi går og tjener hele tiden. Vi kan ikke spise dem. De penge, de skal veksles til noget andet. Og hvis ikke vi passer på det, vi skal veksle det til, så har vi ikke noget at veksle med længere.
Esben, tak fordi du ville være med i debatten i dag.
Ja, vi er velbekomme. Tak.
Det kan du også stadig nå at være. Du kan ringe til mig 72 30 44 44. Du kan også sende mig en sms 14 24. Og som jeg lige var inde på, så findes der altså mere end 1 million rådyr i Danmark. Og jagttiden på dem, det er i Danmark fra den 1. oktober til og med nytårsaften. Og her må man altså som udgangspunkt jage alle rådyr. Og vi har altså spurgt Naturstyrelsen, hvorfor de ikke giver tilladelse til at regulere de her rådyrne, altså når kirkegårde de ansøger om det. Der skriver de til os, at et rådyr, der spiser udlagte blomster på en kirkegård, ikke falder inden for rammerne af vildtskadebekendtgørelsens paragraf 2. Der hverken taler om fare for mennesker, smitte af mennesker, behov for beskyttelse af flora og fauna, hindre skade på afgrøder eller taler om at forhindre alvorlig skade på ejendom. På sms'en, der skriver, ja, det er så ikke lige underskrevet, men der står, dyrene får noget at æde, beboeren er ligeglad, og det er tanken, der tæller. Lise, hun skriver, vedrørende rådyr på kirkegården, blomsterne giver sin god mening, og derefter går de til spilde, så hvis rådyrene, de spiser nogle af dem, så gør de da lidt gavn. At tage et liv for så lille en forseelse, det er foragt for liv, skriver Lise. Nu skal vi en tur til Vandløse og dig, Peter, på 62. Peter, er det okay, at rådyrene, de går og gnasker blomster?
Ja, det synes jeg.
Mm.
Det synes jeg i høj grad. Jeg har min egen forældres gravsted, og det er sjovt nok også i Nordjylland, hvor den her debat åbenbart er opstået.
Mm.
Jeg kommer der en gang om året, fordi jeg selv bor i København, og sætter en blomst. Og skulle der komme en jord og spise den bagefter, så ville jeg bare synes, det var fint. En naturens gang. Altså, jorde spiser blomster. Altså, det må de altså gerne for min skyld. De må også gerne spise den blomst, jeg har købt.
Mm.
Når jeg forlader min forældres gravsted og har mindet, så skal jeg ikke bruge den blomst mere.
Men der er jo nogen, Peter, som besøger deres afdødes gravsteder ret så tit og gør meget ud af dem og vil gerne have, at det er pænt og ryddeligt, så de kan have et pænt sted at mindes. Er det, altså, kan du ikke godt forstå, at det kan gøre ondt på dem, hvis det bliver ødelagt, hver gang de er der?
Jo, jeg kan godt forstå det. Men jeg synes, det er en absurd holdning, og her er jeg meget enig med den forrige lytter. Altså, er vi nået dertil, at vi skal slå dyr ihjel, eller regulere det, som det så hedder på dyrsprog? Vi regulerer dyr, vi slår det ihjel. Det griber det simpelthen ikke, fordi det spiser en blomst.
Mm.
Altså, så må vi jo holde op. Altså, så må vi jo bare... Så må de tage pigtråd med til deres blomster, eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvad de skal gøre, men jeg synes ikke, det er nok til at slå dyr ihjel.
Mm.
Jeg synes, der er en smuk tanke over, at der kom en hjort og spiste den blomst, som jeg havde sat. Det er godt nok beskedende blomster, jeg sætter, og jeg gør det kun en gang om året.
Mm.
Men på den anden side, hvis jeg er i naturen, og jeg sidder i et sommerhus eller et eller andet sted, så sidder jeg også og glæder mig over, at hjorten kommer tæt på, og også går, og den får da også lov at spise de blomster, der er på naturgrunden, fordi jeg kan lige at kigge på hjorten. Det giver mig altså ikke lyst til at slå den ihjel.
Mm.
Så, ja, altså... Jeg har oplevet gamle damer, der stjæler blomster på kirkegård.
Mm.
Det synes jeg er lidt mere usympatisk. Mm. Altså, det må jeg sige. Altså, der forsvinder også blomster den vej. Ikke?
Mm.
Jeg har simpelthen selv set.
Så,
altså, jorden skal lade livet på grund af det. Det synes jeg godt nok. Altså, det kan godt være, at man skal regulere dem, som det hedder.
Ja.
Jeg synes ikke, man skal gøre det på kirkegården. Nu ligger den kirkegård, forældre ligger begravet på. Den ligger godt nok meget inde i byen, så der kommer nok ikke så mange jorde der.
Nej.
Men det ville være en fornøjelse at tænke på, at hvis det skete, det synes jeg ville være smukt, faktisk.
Peter, tak fordi du meldte ind i debatten.
Selv tak.
Og vi lukker ned for den tilbage i Hellerup ved Asha Brandrup på 66 fra Hellerup. Asha, Er det simpelthen bare hegn, der er vejen frem? Nu nævner du selv, at du er fra Tyskland, hvor det er meget normalt. Er det den rigtige måde at gøre det på? Er det ikke også noget, der ligesom begrænser ligesom adgangen til en kirkegård, og måske gør det sådan lidt mere, ja, i sagens natur indhegnet?
Jeg har aldrig, for mig, det er meget afhængigt af, hvad man er vokset op med, og hvad man synes er normalt. For mig var det normalt, det er hegnet ind, og det er jeg. En kirkegård er et stort område, det er ikke sådan, at man støtter på hegn alle steder, hvor man er. Og man kan ja sætte nogle smukke planter på den her hegn, så man ikke kan se det som en hegn. Så jeg tænker stadigvæk, efter jeg har hørt al det her debat, og så jeg tænker stadigvæk, at det, for mig giver det ingen mening at skyde en dyr, fordi den spiser kirkegårds blomster. Og hvis man vælger, at kirkegården er en del, er ind i naturen, så skal man også acceptere, at naturen er der, og at det er en smuk ting, at naturen er der. Mm. Ligesom som Esben har sagt, altså det er meget smukt at tænke på, at det er livets kredsløb. Og hvis man absolut ikke vil, at de spiser de blomster, så skal man forholde sig til det og sætte blomster op, som de ikke spiser. Altså, og jeg synes faktisk, det er meget interessant, at du har sagt krisantemum.
Altså, jeg er simpelthen nødt til at stoppe debatten nu, fordi nyhederne venter, men det er ked af, men tak fordi du var med.
Ja, tak. Hej.
Hej, hej. Og efter nyhederne, så venter dagens sidste debat. Den handler om aktiv dødshjælp. Skal det legaliseres? Ring 72 30 44 44 eller sms.
Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Ring til Radio 4. Din vært er Sylvester Guldberg Røn.
Og i dagens sidste emne, der skal det handle om aktiv dødshjælp. For nu skal Folketinget sige ja eller nej til, om det skal legaliseres her i landet. Et borgerforslag har nemlig rundet de 50.000 underskrifter, og det betyder, at lovforslaget skal tages op i Folketingssalen. Men hvad mener du? Skal vi legalisere aktiv dødshjælp i Danmark? For det er ikke lovligt at få hjælp af andre til at dø her i landet, heller ikke selv om du er uhelbredeligt syg. Det er strafbart efter paragraf 239 i straffeloven, men i forslaget der ønskes det at legalisere aktiv dødshjælp, når særlige omstændigheder er til stede, lyder det altså. Det er Lars Lior Rasmussen, der stiller af borgerforslaget. Han er sygeplejerske på psykiatrisk skadestue på Aarhus Universitetshospital, og det var efter at se DR's dokumentar På tirsdag skal jeg dø, hvor Anders Lund Madsen følger smeden Preben, der rejser til Belgien for at få afsluttet sit liv, at Lars Lior Rasmussen blev overbevist om at stille forslaget. Han har selv haft en terminal syg mor, som gerne ville have haft hjælp til at dø, men det måtte han altså så selv sagt ikke give hende. Lars Lior Rasmussen, han er ikke den eneste dansker, der mener, at aktiv dødshjælp i Danmark skal legaliseres. I efteråret 2021, der undersøgte YouGov-sagen for Kristeligt Dagblad, de spurgte 1001 danskere om, at om forbuddet skulle fastholdes i Danmark. Det var der 62%, der svarede nej til, 14% svarede ja, mens 24% svarede ved ikke, altså til om forbuddet skulle fastholdes. Det var der 62%, der ikke mente. Noget har altså rykket sig, fordi hvis man kigger til 2017, da YouGov de spurgte om det samme, der var det 72%, der ikke mente, at forbuddet skulle fastholdes. Etisk råd, de er ikke tilhængere af ideen. Formand Leif Vestergaard, han mener nemlig, at det kan blive en glidebane, og henviser til lande som Holland, Belgien og Schweiz, hvor enten aktiv dødshjælp eller assisteret selvmord er tilladt. Men hvad mener du? Skal vi legalisere aktiv dødshjælp i Danmark, som man altså for eksempel har gjort i andre lande? Eller skal det fortsat være ulovligt her i landet at hjælpe andre mennesker med at komme herfra? Ring til mig 72 30 44 44, eller send mig en sms. Den skal afsted til 14 24.
Du lytter til Ring til Radio 4.
Og debatten den bliver sat i gang i Ølstykke af vores faste lytter Stine Gruppe på 52. Hej Stine.
Hej.
Stine, skal vi legalisere aktiv dødshjælp i Danmark?
Oha. Jeg tror, jeg stiller mig et sted midt imellem både fuld forståelse for hvorfor der er nogen, der synes, det giver mening, men jeg er ikke sådan 100% afklaret. Jeg synes, det er så ultimativt på i sin yderste konsekvens et spørgsmål, at jeg synes, det kræver meget, meget mere både refleksion fra mig selv, egen side, men også bare sådan samfundsdebatmæssigt. Det er jo så uigenkaldeligt, kan man sige, en beslutning, at det er for stort til, at jeg bare kan sige et ja eller nej. Mm.
Men hvad vil det ligesom skulle til for? Du siger, at du kan godt se pointerne i det, men at det er jo uigenkaldeligt. Altså, hvad vil kunne rykke dig over til at sige sådan, 100% ja, hvis man kan sige det sådan?
Ja, det er et godt spørgsmål. Helt sikkert noget mere viden, noget debat med nogle af de forskellige, jeg ved ikke, om man skal kalde det aktører, men nogle af de forskellige parter, der er i beslutningerne. Både de mennesker, der ønsker hjælpen, men også pårørende, også mennesker med nogle andre, hvad kan man sige, indsigter, som kan sætte nogle andre nuancer på. Fordi det er jo både et enormt sort-hvidt spørgsmål, selvfølgelig, kan man sige. Men det er jo et omfang, der er så stort, at vi skal være, i mine øjne, så skal vi være helt enormt ydmyge omkring at kunne give noget eller nogen lov til at gøre det her, og også få muligheden for at beslutte det i forhold til eget liv. Og jeg synes også, det er et spørgsmål, der er så enormt eller stort, og med så enorme konsekvenser, at det er måske ikke noget, jeg synes bare skal være op til 179 mennesker inde på Christiansborg.
Stine, tak for at sætte debatten i gang, for vi skal lige høre fra stilleren bag forslaget, men jeg skal nok vende tilbage til dig. Imens så kan du også melde ind i debatten 72 30 44 44. Der ringer du til mig. Du kan også sende mig en sms 14 24. Altså, skal vi legalisere aktiv dødshjælp i Danmark? På sms'en, der skriver Larsen, nej, det er en glidebane. Vi har i forvejen en fin palliativ behandling. Det er altså den her smertelindrende behandling, man får, når man er ved at dø. Linda på 47 skriver, ja til aktiv dødshjælp for særligt lidende. Lad os lære udlandet at respektere individets værdighed og selvbestemmelse over eget liv. Michael skriver, skal aktiv dødshjælp legaliseres? Det er dele med et svært spørgsmål. Umiddelbart vil mange sige ja, herunder mig selv, men der ligger også mange andre etiske dilemmaer i det spørgsmål, og kan umuligt besvares med et ja eller nej. En ting er sikkert, det skal ikke være en folkeafstemning, der afgør det. Jeg er tryg ved kloge mennesker, og menneskeliv etisk råd er med til at rådgive politikerne. Du kan altså også være med. Du kan både ringe til mig og skrive til mig. Borgerforslaget, eller grunden til, at vi taler om det, det er fordi et borgerforslag om netop aktiv dødshjælp og legalisering af det, har nået de 50.000 støtter, det vil sige, at det skal op i Folketingssalen. Manden bag forslaget, han hedder Lars Lior Ramsgaard. Han arbejder som sygeplejerske i Aarhus, og han talte med min kollega på Radio 4 Morgen i går, hvor han forklarede baggrunden for sit forslag.
Siden vi fremsatte det her forslag, det var helt tilbage i december sidste år. Det var sådan en reaktion på en dokumentar på DR1, på Tirsdag skal jeg dø, en dokumentar af Anders Lund Madsen. Det handlede om smeden Preben, der måtte rejse til Belgien og afslutte sit liv der. Min egen mor, da hun døde for en 5-6 år siden, da hun var på terminalstadiet, der spurgte hun mig, om jeg ikke kunne skaffe nogle piller til hende. Og det blev ikke aktuelt, men det satte jo alligevel nogle tanker i gang hos mig i den her retning. Og det samme med mine kolleger, de fleste havde historier i samme stil om, at afslutningen på livet nogle gange blev uværdigt, fordi at vi sådan i dybt ind i det sundhedsvæsen, hvor jeg selv arbejder, holder folk i livet langt ud over, hvad folk egentlig selv ønsker, fordi man ikke har muligheden for at afslutte livet, når folk egentlig gerne vil.
Men på trods af de her muligheder, så mener Lars Lior Rasmussen altså, at mulighed eller tilbuddet i dag ikke er tilstrækkeligt.
Passiv dødshjælp er ofte ikke nok. Det er sådan et gråzoneområde, som primært lægerne befinder sig indenfor. Altså, de har lov til at smertebehandle, men hvis du for eksempel ligger der i stadie 4 af en eller anden terminal lidelse og har det rigtig, rigtig skidt, og for eksempel, du har kvælningsfornemmelser, du kan ikke få luft og sådan noget, så har lægen jo principielt ikke lov til at give dig morfin og ting, som er smertedækkende, fordi det er andre ting, der gør sig gældende. Og hvis du gerne vil have, at nu må det gerne slutte nu, fordi nu kan du ikke mere, så er der ikke lovgivning til, at du kan få hjælp til det ønske, du har. Det ønske, du har, er sådan set grundfæstet i loven, fordi i Danmark blev det jo i 1866 lovligt at tage sit eget liv. Du kan bare ikke få, hvis du ønsker at håndhæve den ret, når du ligger på det yderste, så er du sådan lidt på herrens mark, hvis man kan sige det, fordi du kan ikke få professionel eller faglig assistance til din ret, som jo egentlig er lovfæstet for mange år siden.
Og det, som Lars Lier og Rasmussen taler om her, det er altså det, der hedder passiv dødshjælp. Der undlader man for eksempel at behandle en dødeligt syg patient ved at afbryde en respirator, smertelindre, så livet afkortes, eller stopper medicinsk behandling. Og det er altså lovligt i Danmark. Det er aktiv dødshjælp, ikke? Det er altså, når et menneske medvirker til, at et andet menneske dør. Vi skal en tur til Tølløse nu og tale med dig, René, på 50. Hej, René.
Hej.
René, skal aktiv dødshjælp være lovligt?
Det, som de andre siger, det er jo et svært spørgsmål. Men jeg synes, ja, men der er store, store mænder med. Fordi at vi kan jo ikke bare have at sige ja til, at vi hjælper folk med at gå selvmord. Og så kommer alle mulige psykisk lidende, som har brug for hjælp. Virkelig hjælp. Men det hjælp, vi så giver dem på daværende tidspunkt, det kunne jo være at aflive dem. Så har de fået den hjælp af staten, som de nu skal. Og jeg tror, det er meget, meget vigtigt, at man får hele psykiatrien med. Og lige nu, så er det jo sådan, at der er faktisk psykisk svage mennesker, der bliver smidt på gaden. Mm. Fordi at de faktisk ikke kan administrere sig selv. Mm. Så hvis det er sådan, det er ikke fordi, de vil slå sig selv ihjel. Det er mere fordi, jeg tænker på den måde, vi håndterer det lige nu, er ikke acceptabelt. Så hvis vi skal have selvmord ind over, eller hjælp til selvmord, fordi det er jo ikke selvmord længere, hvis man bliver myrdet et eller andet sted.
Altså, men nu hørte vi jo lige fra manden bag forslaget her, som nævnte den her dokumentar fra DR på tirsdag skal jeg dø, hvor smeden her, han tager til Belgien for at ende sit liv, fordi han er uhelbredeligt syg, og han vil ikke være ham her. Er det ikke...
Det ville være fantastisk, hvis det kunne lade sig gøre i Danmark, at smeden sidder på et hospital eller et hospice eller derhjemme, med hele sin familie samlet rundt omkring sig i en sidste lykke, hvis det var det. Altså at være samlet med dem, man elsker. Mm. Og sige farvel på en ordentlig måde, i stedet for at han skal tage til udlandet og blive aflivet af nogle udlændinge. Mm. Altså af nogen, han ikke kender, nogen, han ikke har relationer til, nogen, der ikke er med i det. Jeg synes, at det er en... jeg synes, at det vil være menneskeligt. Altså, og nu er menneskeligt så diffust et begreb, fordi det kan både være ondsindet og godt. Men det vil være venligt at tage og kigge på det enkelte væsen, det enkelte individ. Se på, hvad fejler det. Altså for eksempel, hvis jeg skulle vælge, og jeg blev senil, så jeg ikke engang kunne huske, hvor min egen røv var, undskyld udtrykket. Og jeg ikke kan huske mine venner, jeg kan ikke huske min familie, jeg kan ikke huske konen, jeg kan ikke huske noget af børnene. Så vil jeg hellere dø, og det vil jeg da hellere have kunne skrevet ned på et stykke papir, mens jeg er klar i mit hoved og sige, så frem da jeg ikke kan huske noget på det her tidspunkt, så er jeg klar til at putte i bøtten. Så gider jeg ikke mere.
René, tak fordi du var med, eller ville være med i debatten i dag.
Ja, tak. Selv tak.
Hvor vi altså taler om aktiv dødshjælp. Skal det legaliseres i Danmark? Et borgerforslag har rundet 50.000 underskrifter. Det betyder, at Folketinget nu skal tage stilling til sagen. Og bare lige for at få begreberne på plads. Aktiv dødshjælp, det er, når et menneske medvirker til, at et andet menneske dør. Så er der noget, der hedder assisteret selvmord. Det er, når patienten selv tager sit eget liv, men får hjælp til det. For eksempel ved at en læge udskriver dødbringende medicin. Hverken aktiv dødshjælp eller assisteret selvmord er tilladt i Danmark, men i andre lande, som f.eks. Holland, Belgien og Schweiz, der er enten en af delene eller begge tilladt. I Danmark der er det, der hedder passiv dødshjælp, til gengæld lovligt. Det er, hvor man f.eks. undlader at behandle en dødelig syg patient. Det kan man gøre ved at afbryde en respirator, man kan smertelindre, så livet afkortes, eller man kan stoppe medicinsk behandling. På sms'en der skriver Lene, det skal helt klart være sådan, at et menneske bestemmer over eget liv, og at vi ikke allerede har det anno 2023. Det kan jeg ikke helt forstå. Hvor var det nu med mig, ville jeg blive rasende over, at der var nogen, der skulle bestemme, hvad jeg skulle, skriver Lene. Nu skal vi en tur til Skovløvene, og dig, Erik, på 65. Hej, Erik.
Ja, hej.
Hej. God formiddag. Erik, skal vi legalisere det her? Aktiv dødshjælp?
Jeg synes for det første, det er et meget svært spørgsmål, så det er svært at sige ja eller nej til, men jeg synes, det kan give god mening i nogle situationer. Men hvis det skulle være tilladt, så skal man sikre sig i hvert fald, at der kommer en tredje part, helt uvildig part, ind over det der, og så har noget indflydelse. Især omkring de økonomiske forhold og pårørende. Sådan, så man måske skal alt, hvad der er økonomi, det skal nulstilles. Sådan, så der ikke er nogen, der har økonomisk fordel af, at der er en, der dør.
Nu hørte vi lige Lene her på sms'en, der skriver, at hun har svært ved at forstå, at vi i Danmark anno 2023 stadig ikke har legaliseret det her. Er du enig i den?
Der er mange ting, man ikke kan forstå og sådan noget. Fordi det er et svært spørgsmål, ikke? Jeg synes, det sværeste, det er meget let, hvis det er en, der er meget syg og lider og sådan noget, så er det meget let at sige ja, selvfølgelig. Fordi det er helt klart og sådan noget, men det er alle de der grænsetilfælde, der er desværre. Fordi giver man ja til den, der er helt klar og helt entydig, så siger man også ja til en masse grænsetilfælde. Og så får man noget pårørendes påvirkning på økonomi ind i det billede også. Så man skal passe på, hvad man laver. Men altså, måske en mulighed for, det var, hvis der kunne komme en tredje part, helt uvildt, indover, og måske nulstillet alt, hvad der hedder økonomi. Jeg synes, der er ingen, der har økonomisk fordel af, at den her person begår selvmord.
Hvad med det her glidebane-argument, som for eksempel Etisk Råd, de stiller frem, at de er bange for, hvad bliver det næste, når de kigger ud på de lande, som har legaliseret det, når, eller for eksempel Holland, Belgien, Schweiz. Hvad tænker du? Er du også bange for sådan en glidebane?
Ja, det var, glidebanen kunne netop bestå i de økonomiske forhold. For eksempel, ikke, at de der børn og børnebørn og sådan noget, de siger, at det kunne sgu godt være, at han går alligevel der, eller hun går alligevel der, og ved hverken frem eller tilbage, så hvorfor lever hun med hele tiden, når vi godt kunne bruge de der par millioner, der er bundet i huset, ikke, og så det vil vi godt få det overstået, om der går 14 dage, eller der går 2 år, det gjorde det jo bedre, ikke?
Erik, tak fordi du blandede dig i debatten i dag.
Ja, så lidt.
Det kan du også stadig nu at gøre, 72 30 44 44, eller på sms'en 14 24.
Hvad er sjovt, og hvad gør en god joke?
Man kan sgu da ikke vælte over en sutsko.
Men der er sådan, jo, det kan man godt.
Det undersøger Torben Sangild og Anders Fjeldsted, når de sammen med ugens gæst diskuterer håndværket bag comedy.
For eksempel det der med det grove stof på den sofa der. Det var fandme rigtigt. Det var sådan en sofa, hvis man lige kom til at glide i den, så blev man lige varm. Sådan.
Et kokostæppe.
Ja, lige nok. Sådan lidt af.
Lyt til Comedykontoret i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.
Hej, jeg husker en sag, hvor en ung kvinde fik bevilget dødshjælp på grund af en psykisk sygdom. Det var utroligt grumt for mig at høre. Derudover frygter jeg, at det vil ende med, at syge og besværlige i gåseøjne patienter vil føle sig forpligtet til at lade sig aflive, skriver altså Rosalind på sms'en. Linda Gonzalez, hun skriver, at vi har praktiseret aktiv dødshjælp for dyr altid, uden det nogensinde er blevet set som en glidebane. Og det er altså fordi, vi taler om aktiv dødshjælp. Det er et borgerforslag fra en mand ved navn Lars, der hedder Lars Lior Rasmussen. Ham skal vi høre fra lige om lidt. Han har lavet et borgerforslag, som nu har rundet 50.000 underskrifter, og det betyder, at Folketinget nu skal tage stilling til sagen. Og det er altså et forslag om at gøre aktiv dødshjælp lovligt i Danmark. For Lars Lior Rasmussen, manden bag, han mener altså, at den enkeltes ret til at bestemme over sit eget liv vejer tungere, end den altså gør i dag. Og han anerkender dog, at det ikke er helt enkelt at afgøre, hvornår man skal have ret til aktiv dødshjælp.
Der er jo helt oplagt nogle etiske problemstillinger, og det er også dem, der bliver fremhævet sådan af modstandere af aktiv dødshjælp, af Etisk Råd og Lægeforening, og min egen fagforening, den sygeplejeråd også. Så der er nogle problemer der, som man skal håndtere. Altså, vi forestiller os jo ikke, at man skal kan gå ind på en klinik fra gaden og få hjælp. Altså, vi forestiller os, at der er tale om en proces, der involverer noget tid og nogle samtaler, så det bliver folk, som rationelt kan tage stilling til, hvad det er, de ønsker, og ikke folk, som er i en desperat situation af andre årsager, som oftest går over igen. Altså, jeg arbejder selv på psykiatrisk skadestue, og 80-90% af de klienter og borgere, som kommer der, har selvmordstanker. Det er jo slet ikke dem, som er målgruppen for det, vi tænker, er overhovedet ikke tværtimod.
Min kolleger på Radio 4 Morgen, de talte i går også med Leif Vestergaard. Han er formand for Etisk Råd, og han forklarer her, hvorfor de endnu ikke har støttet op om aktiv dødshjælp.
Det er fordi, at der er en række forhold, der faktisk taler imod det, som jo for mange af os virker sådan helt indlysende. Her er en person, der gerne vil dø, og hvorfor skal vi da ikke lade vedkommende dø? Og det Etisk Råd tidligere har sagt, det er, ja, man skal altså være opmærksom på, at hvis vi giver nogen den mulighed, så skal vi først finde ud af, hvem er det, der skal have den mulighed? Hvilken gruppe skal det omfattes? Skal det kun være folk, der er lige ved at dø, eller skal det være alle?
For godt et år siden, der sendte DR en dokumentar, der hed På tirsdag skal jeg dø. Den handler om smeden Preben Nielsen, der fik aktiv dødshjælp i Belgien. Han var blevet lam fra skuldrene og ned efter en voldsom arbejdsulykke. Og den her dokumentar, den er altså noget af det, der ligger til baggrund for, at det her borgerforslag er blevet stillet. Og selvom Leif Vestergaard fra Etisk Råd godt kan se argumenterne, så køber han stadigvæk ikke helt borgerforslaget.
Hvis det er sådan, at forslaget handler om at begrænse aktiv dødshjælp til de mennesker, som alligevel skal dø inden for et halvt år eller et år, ja, så har vi jo lavet en afgrænsning, som gør, at det ikke vidrører de unge, som jeg talte om før. Men så betyder det jo også, at en person som Preben, som vi så i tv-udsendelsen, og som borgerforslaget omtaler, ikke kan få adgang til aktiv dødshjælp. Og det viser bare hele tiden vanskeligheden ved at sige, hvem er omfattet det her, og hvem er ikke omfattet det her.
Lars Lier Rasmussen, altså manden bag borgerforslaget, han har altså gjort sig nogle tanker om, hvordan det ville skulle foregå i praksis.
Jeg forestiller mig, altså det er en lægeopgave, og jeg forestiller mig, at det er en specialistopgave. Altså ligesom hvis du kommer på min psykiatriske skadestue, jamen, så kommer du til at tale med psykiater og læger, som har forstand på det. Du kommer ikke til at tale med en kirurg. Og samtidig, hvis du skal operere din ryg, så kommer du ikke til at tale med en psykiater. Så det er en specialistopgave. Det er i hvert fald sådan, det foregår i de lande, jeg er bekendt med, i Schweiz og Holland og Belgien, som du har nævnt. Der er også andre lande, der er også Canada, og der er en hel del stater i USA. Så det er et lovmæssigt grundlag, som man kan kigge på, hvordan de gør andre steder i verden.
Stine Gruppe, vores faste lytter, vi skal lige en tur tilbage til dig i Ølstykke, helt kort, for jeg tror måske, vi har en lytter på linjen lige om et øjeblik. Men Stine, nu hørte vi det her med, hvordan han har tænkt sig, at det skal foregå i praksis her, Lars og Lier Rasmussen. Hvad tænker du om det?
Jamen, jeg er helt enormt kedeligt til at sige, at det ændrer ikke noget nu og her for mig. Der er en masse dilemmaer, der er en masse... Jeg synes, der var en lytter, hed han Erik, som også kommer med nogle af de problematikker, der også potentielt kan opstå. Kan man blive presset ud i det her, fordi at man er blevet til besvær? Altså nu er det meget groft skitseret og sådan noget, men der praktikken i det, kan man sige, den er et langt stykke ned ad vejen for mit vedkommende. Der er nogle dilemmaer og nogle problemstillinger og noget, hvornår må vi tage over fra naturens gang? Hvornår er det okay?
Men tror du, man kan komme de dilemmaer til livs, uden at, det kan måske lyde lidt hårdt, men at kaste sig ud i det, altså, og prøve det?
Ja, det tror jeg. Okay. Det tror jeg helt sikkert. I hvert fald et langt stykke hen ad vejen ved debat som det her. Altså, selvfølgelig, det kan ikke gøres med et radioprogram på 30 minutter, det er klar over, men debat og oplysning og hvad kan man sige, reflektere over nogle af de problemstillinger, der oplagt kan komme til at ske og opstå, sådan at man tager nogle beslutninger på et meget mere oplyst grundlag og et meget mere hvad kan man sige, etisk grundlag. Og at vi alle sammen gør det, at vi virkelig forholder os til, hvad, fordi det er så, man kan sige, det er jo en beslutning, der ligger ud over alt andet. Altså liv og død, det er jo en uigenkendelig beslutning. Det er jo, når det er gjort, så er det gjort. Mm. Vi skal dele med at være sikre på, hvad vi gør.
Tak for, at du vil være med i debatten i dag, Stine.
En fornøjelse.
Og vi slutter den i København og hos dig, Linda, på 47. Hej, Linda.
Hej.
Du kan lige nå at komme med, inden vi lukker for dagens program. Du har jo sendt mig en sms, hvor du helt kort skriver ja til aktiv dødshjælp for særligt lidende. Lad os lære af udlandet.
Ja. Ja, jeg har faktisk sendt to omkring aflivning af dyr og så videre. Det er bare fordi, jeg kan høre, at folk er blevet meget bekymret, hvor jeg synes før i tiden var folk meget mere afslappet og mere sådan, selvfølgelig er der nogle fagfolk, der kan lave sådan en vurdering, og så hvis folk ikke kan få det bedre, så skal de have lov til at dø. Nu hørte jeg også lige argumentet om naturens gang. Er det ikke det, vi bryder ind i hver eneste gang, vi går til lægen for eksempel? Altså, der bryder vi jo ind i naturens gang. Så der er jo rigtig, rigtig meget livsforlængende, vi har, som bryder ind i naturens gang.
Men ja, de her etiske dilemmaer, altså køber du ikke præmissen om, at der er mange, og de er store i den her debat?
Jo, jeg mener jo, at man skal give aktiv dødshjælp til dem, der er fysisk meget lidende og ikke har udsigt til bedring. Jeg mener ikke, at psykisk lidende bare sådan skal assisteres til at selvmord. Mm. Men det er ikke mig, der er fagpersonen. Der har vi jo masser af fagpersoner, så selvfølgelig er det jo heller ikke Folketinget alene, der skal beslutte det. De skal jo lytte. Men jeg synes jo også, at fagpersonerne har noget at lære udlandet. Mm. Belgien og Schweiz og Holland, som du selv har været inde på, de må have nogle erfaringer. Og så må man jo spørge ind, hvilke dilemmaer I råd ind i? Hvad for nogle problemer er der været? Hvordan har I lavet reglerne om igen? Det kan jo være, at man har fundet ud af en regel. Ikke virket så godt, så må man lave den regel om. Så det er særligt lidende, og især fysisk lidende, altså når du har en krop, der ikke dur mere, og der ikke er udsigt til bedring. Og der er også noget, der hedder Maslows behovspyramide, hvor vi alle sammen har nogle behov. Mm. Og for eksempel at få dækket de basale behov, som søvn og mad og sex og sådan nogle ting, det er sådan noget, vi kan give alle. Men når vi når op af pyramiden, så er der jo rigtig mange af de her meget særligt lidende, der ikke kan få opfyldt deres behov, som ikke kan øge deres livskvalitet. Og jeg mener heller ikke en 20-årig for eksempel, må sådan bare fordi han har ondt i livet eller et eller andet, han skal have hjælp. Det er noget andet, når det er en 90-årig. Ja.
Linda, tak fordi du vil være med til at afslutte debatten i dag, for vi når desværre ikke meget mere.
Ja, det var også derfor, jeg skyndte mig alt, hvad jeg kunne.
Ja, tak for det, og god dag til dig.
Ja. Ja, i lige måde, tak.
Vi er nemlig ved at være ved vejs ende i Ring til Radio 4, hvor vi har snakket om rigtige mænd, om hjorte, der æder blomster på kirkegårdene, og så aktiv dødshjælp her til sidst. I morgen kl. 8:05, så er jeg klar igen til et debatprogram med tre nye debatter, og jeg vil så rigtig gerne have, du med igen i morgen også. Om lidt der er det eksperimentet på midten, du kan lytte til her i radioen, og det er i dag om forsvarsforliget, som regeringen har fremlagt, mens vi har sendt Ring til Radio 4. Og så skal de også snakke om Mette Frederiksen og NATO. Så hæng endelig på kanalen.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.